Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 10 časova i 6 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, ja sam Olivera Stajić. I današnje izdanje magazina donosi vam obilje informacija u vezi sa epidemijom koronavirusa. Imaćete prilike da, između ostalog, čujete na šta se odnose mere koje je NALED predložio u cilju efikasnijeg funkcionisanja zdravstvenog sistema. Sagovornik će nam biti i predstavnik špeditera, koji sada imaju veliku odgovornost, ali i mnogo problema. Pitanje za psihologa biće gde je granica između empatije i egoizma. Raspitaćemo se i kako sportisti treniraju i održavaju formu u uslovima izolacije. Potrudit ćemo se i da vas razonodimo, da predložimo neko lepo štivo za čitanje i pre svega ponudimo dobru muziku.
Going backwards, armed with
slušate prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Još jedna žrtva koronavirusa, to je četvrta žrtva. Jutros je saopšteno da je preminula 60-godišnja žena u Nišu. Zato nikad dovoljno podsjećanja. Izbegavajte kontakte, budite kod svojih kuća i slušajte savete stručnjaka. U Srbiji su virusom korona do ovog trenutka, prema raspoloživim podacima, zaražene 303 osobe, među kojima i dve bebe koje su prema tvrdnji ministra zdravlja u dobrom stanju. Naše kolege, reporteri na dolasku na svoje radno mesto idu ulicama Beograda i slušamo njihova zapažanja. Aleksandar Radović nam je prvi na vezi. Aleksandre?
Olja, ja bih mogao da odmah se nadovežem na ono što ti rekla, slušajte savete i izbjegavajte kontakte. Ja bih rekao da je već sada primetno danas u gradu da ima mnogo, mnogo manje ljudi, odnosno nalazi se tek po neko koji je izašao do prodavnice, apoteki, ispred mesare sam vidio da stoje nekoliko ljudi, naravno drže rastojanje. I sad da je to zbog hladnog vremena, snega ili ili su ipak poslušale savete, ajde da verujemo da su poslušali savete i da ne izlaze bez preke potrebe. Ono što mogu da kažem je, idući da obavim neke stvari, da pomognem ove ljudima koji ne mogu da izlaze, koji su stariji od 65 godina, da im donesem nešto do njihovih stanova, sam primetio jako čudnu stvar. Beograd više ne izgleda ni kao vikendom i praznikom. Prosto, eto, da dopunim tu sliku od malo pre, nema ljudi. Jako je čudno kad uđete u park, prođete kroz park, da nema ni jednog čoveka. I ono što bih još rekao Beograđanima, evo ja sam to jutros lično iskustio, ako ste zaboravili kako je idući peške i završavati svoje obaveze, pa nije tako teško. Brzo sve završi, mi smo, čini mi se, malo i zaboravili kako je u centralnim delovima grada, to sve lako stići završiti.
Da, pa to je taj plaćamo danak tom ritmu života i objektivno kada imamo neku rutinu dnevnu i jeste problem da se obavljaju stvari na ovaj način, ali sada je situacija takva i moramo poštovati. Izvoli.
Ako mi dozvoliš, rekao bih samo to da se tek neka živost, odnosno da se živost grada osjeća. Evo, ja sam sad trenutno u ulici, ne znam, Miloša, tu se osjeća, ali to je samo zbog vozila koja prolazi, jer kao što znamo, to je jedna od frekventnih ulica u Beogradu i tu tek osjetimo život mora da funkcioniše i tu tek vidimo neku gužvu. Inače, ostalo je grad prazan i, kažem, samo oni koji su verovatno morali da izađu da završe svoje obaveze su morali da budu na ulici.
Hvala Aleksandru Radoviću. Na drugom kraju grada još jedan Aleksandar Milivojević sa Banovog Brda. Aco, kakva je situacija tamo?
Situacija je potpuno identična onoj koju imamo prilike da vidimo i u ostalim delovima Beograda. Na ulicama Banovog Brda praktično nema ljudi, a i one koje sam imao prilike da vidim u prethodnih nekoliko minuta bili su sa torbama i vraćali su se iz nabavke. Iako je jutros bilo nešto više vozila u ovom delu Beograda, situacija je sada potpuno identična onoj koja vlada u većem delu dana. U roku jednog minuta prođe recimo svega 2 do 3 automobila centralnom ulicom ovog dela Beograda i to je možda jedan jako dobar pokazatelj koliko se zapravo život promenio u samom Beogradu, a verujem i u ostatku Srbije, i da građani ne sedaju u svoje vozila bez preke potrebe. Prodavnice i marketi rade do 15 časova, a pijaca na Banovom Brdu, kao i sve druge pijace otvorenog tipa u Beogradu, su danas zatvorene, a radit će samo četvrtkom, petkom i subotom od 8 do 15 časova. Što se tiče gradskog prevoza, kao što znamo, javni prevoz u Beogradu je zaustavljen pre nekoliko dana, a od pre 2 dana uvedene su koridorske linije u Beogradu koje služe kako bi prevezle zaposlena lica. Preko Banovog Brda funkcioniše koridorska linija L4 koja po svojoj trasi u potpunosti odgovara liniji 23 koja saobraća od Vidikovca do Karaburme u normalnim okolnostima. Zaštitne maske, rukavice, alkohola, sepsol, gelovi za suvo pranje ruku su i dalje roba koju je jako, jako teško naći, a apotekari očekuju da će uskoro svi problemi sa snabdevanjem građana ovim sredstvima biti rešeni. Na Banovom brdu u ovom trenutku pada sneg, veoma je hladno i duva izuzetno jak vetar, a park na Banovom brdu je zatvoren i ovo je, moram reći, prvi put da vidim sneg na Banovom brdu, a da u parku ne vidim ljude. Tako da je to jedan zaista odličan pokazatelj kako život funkcioniše ovih dana u Beogradu.
Najlepše hvala, čuli smo kolegu Aleksandra Milivojevića.
Slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski vreo dan. Na reku uzdaha sunce se ne vraća zelena, obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Sjećam se slike ja od pre par godina na slici, proleće i sunčan dan. Bašti mirisa cvetovi, irisa šarena, hartija i tija. Sjećam se slike ja pre jedno mesec dva na slici, septembarski preodan. Na reku uzdaha sunce se ne vraća zelena, obala i tija. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledam. Prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li sretni, jesmo pametni, godine prolaze mi gledamo. Godine prolaze nervoznim korakom, godine prolaze mi stojimo. Jesmo li
sretni. 10:22, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Ljudima teško, pa i svima nama, dolazi do svesti ono što se događa u Italiji. Naime, podaci o broju umrlih u toj zemlji od posljedica koronavirusa su zaista zastrašujući. Najnoviji bilans je 743. Zapanjuje još jedna činjenica, a to je da još uvek veliki broj broj ljudi tamo nije shvatio šta im se dešava, pa je pre neki dan bila prava invazija u pokušaju da se pređe na Siciliju. Otuda i dekret italijanskog premijera koji daje ovlašćenja tamošnjim lokalnim vlastima da učine sve na sprečavanju širenja ove epidemije. Marinela Ražnatović sa nama na telefonskoj vezi. Marinela, ti ćeš nam ovo sve naravno potvrditi i dopuniti još nekim aktualnim informacijama.
Jeste, evo nažalost, kao što si sama rekla, u Italiji se još ne nazire svetlo na kraju tunela, broj preminulih je zaista kao u najgorim ratnim danima, nešto je manji broj zaraženih osoba na dnevnom nivou, ali dalje je reč o hiljadama ljudi, jer svaki broj je čovek sa imenom i prezimenom, dakle reč je o ljudskim i porodičnim tragedijama. Ukupan broj preminulih je 6820, a novo zaraženih na dnevnom nivou, odnosno juče, je bio 3618 i zato se kaže da je recimo nešto manje, jer je prethodnih dana bilo preko 4000, skoro 5000 dakle zaraženih na dnevnom nivou, a ukupno od početka epidemije, dakle negdje od 20. februara, je to 70.000 Italijana. Već sada je izvesno da će do kraja sedmice, najdalje početkom sljedeće nedjelje, Italija biti prva u svijetu po svim parametrima, dakle po broju umrlih i po broju zaraženih. Nažalost, neće biti i po parametru oni koji su ozdravili, jer je Kina još uvek daleko ispred svih. Inače, moram da kažem da mi ostali podaci pokazuju iz drugih zemalja da polako Italiju sustižu neke zemlje i gotovo je opet izvesno da će za nekoliko dana Italiju verovatno prevazići po broju zaraženih Sjedinjene Američke Države, a i Španija se tu približava.
Da.
Upravo zbog galopirajuće epidemije i ne malog broja neodgovornika, upravo što si rekla u najavi, kao što je bio dakle primjer kolone automobila građana koji su sa severa krenuli na jug, i to nije prvi put, to je treći, četvrti put dakle u ovih mjesec dana od kada je krenula epidemija. Dakle, upravo zbog toga sinoć je ponovo premijer Conte saopštio nove pooštrene mjere i dozvolio je konkretno regijama da same odrede stepen izolacije i da li će se potpuno zatvoriti, što je više nego izvesno. To su već uradile regije Kampanja, Kalabrija, Pulja i sada Sicilija. To je jedini način da se spreči širenje epidemije na jugu zemlje, koji nema sanitarno-zdravstveni sistem koji bi mogao da se izbori sa epidemijom. Drugim rečima, ceo italijanski zdravstveni sistem, ukoliko bi se proširila epidemija na jugu u većem broju, bio bi urušen. Na osnovu također sinoćnje vlade, odluke vlade, ko prekrši meru kretanja sa motornim vozilima, bit će kažnjen od 400 do 3000 evra, a ko napusti karantin, preti mu zatvorska kazna do 5 godina. Policijske i vojne ekipe prekontrolisale su 2 miliona građana koji su izašli, koji su navodno imali potvrde da mogu da se kreću, i utvrdili 100.000 prekršaja. A u borbi sa neodgovornim građanima, italijanska vlada koristi dronove kao i podatke mobilne telefonije, koje posredstvom mobilnih telefona dolaze do preciznih podataka da li neko napušta kuću i kreće se. Dakle, sve je u službi toga da se maksimalno poštuju mere, jer je to definitivno zaista jedina sigurna mera da na taj način prelazak virusa sa jedne osobe na drugu može da se spreči, jer upravo sa tim prelaskom virus sebi dodatno daje život, razmnožava se, širi i nažalost, kao što vidimo, ubija veliki broj građana.
U međuvremenu tamo se već prilično masovno diskutuje o tome kada je sve počelo i gde. Već su aktualni i neke teorije, imali smo prilike da nešto od toga posredstvom interneta i pročitamo. Šta je nešto što je onako najprijemčivije za javnost?
Pa kada je reč, ipak moram da kažem, kada je reč o COVID-19, jedino izvesno da je mnogo toga nepoznato i zapravo neizvesno. Upravo počevo toga kada se pojavio. Juče je jedan od najbogatijih Italijana, Flavio Briatore, izjavio da je u decembru bio bolestan. Otišao je kod lekara koji je tvrdio da ima veoma čudnu i tešku upalu pluća. Briatore se oporavio da bi se naknadno utvrdilo da je zapravo imao koronavirus. I šta to potvrđuje? Da je već od decembra korona bio prisutan u Italiji, ali kako je također bio aktuelan sezonski grip. Oboleli, kao i lekari, su uglavnom mislili da je reč upravo o tom sezonskom gripu, da bi korona definitivno bio otkriven u Italiji 20. februara. Zato, zašto Italija žarište? Došlo je, ja bih rekla, do određenog modela savršene Oluje. Korona je, sada je izvesno, od januara sigurno u Italiji, evo kao što smo vidjeli i od decembra, neotkriven. Održavali su se razni koncerti uoči nove godine, posle nove godine, tokom celog januara, u februaru, dominantno u Milanu, kao i utakmice i fudbalske, ali i Liga šampiona Atalanta-Valencija 19. februara, kojoj je prisustvovalo više desetina hiljada navijača. Dakle, idealan spoj za virus koji se veoma lako prenosi i širi. Dakle, kada je zvanično 20. februara otkriven, bilo je već na hiljade zaraženih i više žarišta. Prve mere vlade shvaćene su kao ukidanje slobode, što je izazvalo bunt mladih po sistemu, baš će meni političari vlada da odlučuju da li ću izlaziti gde, kada i sa kim. Vreme je odmicalo, a korona se nesmetano širio. Zato je na severu zemlje nekoliko žarišta i prema proceni šefa kriznog štaba civilne zaštite Anđela Borelija, velika je verovatnoća da realno ima više pozitivnih osoba od zvaničnog broja. Upravo je virusolog Univerziteta u Padovi Andrea Crisanti izjavio da u Italiji sigurno ima neotkrivenih 250.000 osoba zaraženih koronom, ali bez simptoma, i 200.000 sa simptoma. To zbirno znači sa aktuelnih 70.000, znači da je u Italiji 520.000 faktički zaraženo koronom, što je više od pola miliona. Cijela ova slika govori da je korona i razotkrila karakter Italijana, da su nedisciplinovani, neodgovorni, lakomisleni, skloni lukavstvu. I to ih je sada jako skupo koštalo. Pojavljuje se sad jedan drugi aspekt. Nažalost, još se ne nazire kraj, ali se jasno vidi i poslovna strana, odnosno korona je otkrila.
To je ono što sam htjela zapravo da te pitam. Ovakve situacije probude ljudsku solidarnost, ali i ogole mnogo toga ružnog. I nažalost, kad smo se dogovarale, napomenula si mi da su vrlo već prisutni očigledni slučajevi profitiranja na ovoj nesreći. I eto, prosto prilika je da skrenemo pažnju na to, jer nije nemoguće da se to i u drugim sredinama dogodi.
Da, gotovo je sigurno, i zato bih ja posebno skrenula pažnju. Dakle, Italija je sada u najtežoj situaciji posle Drugog svjetskog rata. Kao što sam rekla, sanitarno-zdravstveni sistem je pred kolapsom. Zdravstveni radnici su zaista, ali zaista na ivici snaga. Oko 5000 lekara i medicinskog osoblja je zaraženo. Videla sam, nažalost, da i kod nas posljednja žrtva upravo lekarka od 60 godina. Dakle, oni su ekstremno izloženi. Najveći broj lekara je umro i zaraženi su, i medicinsko osoblje je zaraženo, jer nije bilo adekvatno zaštićeno. Nedostaju i dalje maske i zaštitna odela. I u takvim okolnostima vladaju, nažalost, surova tržišna pravila, pre svih zakon ponude i potražnje po sistemu ko da više. Primer prvi, u jednom od najugroženijih gradova na severu, Breši, kompanija Copan Diagnostic prodala je američkoj firmi 500.000 tampon testova za otkrivanje koronavirusa, iako isti nedostaju u Italiji. I kako je saopštila kompanija iz Breše, oni su rade na slobodnom tržištu, drugim rečima, ko njima plati više, prodat će mu robu.
Da li, tu je trebalo i vlada da odigra svoju ulogu i da takve slučajeve preventivno deluje, da zabrani, je li tako?
Jeste, to je bilo pre nekoliko dana, a kako nisu bili doneti zakoni, dakle tada nije bio zabranjen izvoz. Sada je drugi primjer, upravo juče nadležne službe u Anconi zaplenile su veliki broj respiratora, opet italijanske proizvodnje, koji je bio namenjen grčkom tržištu. I postoji opravdana sumnja da iza izvoza respiratora stoji organizovani kriminal, odnosno mafija. Slobodno mogu reći da virus i mafija idu ruku pod ruku. Naime, mafiji savršeno odgovara vanredno stanje jer ne priznaje granice i svaka nesreća je fantastična prilika za zaradu enormnog novca. Ja bih još jednu pojavu koja u ovom trenutku, ja stvarno ne znam kako da je nazovem, suluda, ili ne umem da objasnim, ne umem da nađem adekvatnu reč. To je inače opet nekako deo italijanskog mentaliteta, a to je, u Italiji je danas štrajk. Mislim da ste dobro čuli, štrajk. Zvuči neverovatno, ali je deo italijanskog poslovnog mentaliteta. Na poziv sindikata danas štrajkuju radnici metalne industrije u Lombardiji i Laciju, kao i 100.000 zaposlenih na benzinskim pumpama, a razlog je da su nezaštićeni na svojim radnim mestima i da postoji visok rizik da mogu da se zaraze. Opet se vlada našla u raskoraku. Donoseći posljednje rigorozne mere, ona je zapravo pokušala da nađe balans. Zbog širenja epidemije bilo je neophodno zatvoriti veći deo fabrika, ostaviti one esencijalne za odvijanje svakodnevnog života, ali i neke na insistiranje velikih industrijalaca koji su upozorili da ukoliko prestanu sa proizvodnjom imaće mesečne gubitke od 100 milijardi evra. Premijer Conte je popustio i sada radnici štrajkuju, a korona sve više hara. Dakle, bukvalno kao u paklu.
Da. Zaista situacija na koju čovjek ne zna šta da kaže i dovodi u pitanje i to tradicionalno stanje duha, pogotovo u toj zemlji, ono je zaista na ozbiljnom iskušenju. Ja pretpostavljam da će im kao melem na ranu doći jedan današnji događaj i volela bih da upravo tom informacijom zaokružimo ovaj današnji razgovor, a ti ćeš nam reći o čemu se radi.
Pa jeste, kultura je ipak zaštitni znak, tako da kažem, Italije, to ostaje i u ovom izuzetno teškom trenutku. Pre mjesec dana, dakle dok još nije bila ovakva situacija i nije se znalo da će biti, na predlog ministra kulture Darija Franceschinija, italijanska vlada je 25. mart, dakle današnji dan, proglasila danom Dante Alighieria i nazvala ga Dante Di. Alighieri je, kao što je poznato, najznačajniji italijanski pesnik, otac modernog italijanskog jezika, na kojem je napisao najznačajnije vanvremensko delo Božanstvena komedija. Dakle, danas se po prvi put obeležava dan somopoeta, ili u prevodu vrhunskog pesnika, koji je rođen u Firenci 1265. a umro je 1321. u Raveni od malarije, i život se još jedan pokazao kao najveći režiser. Danas od 12 časova zvanično počinje obeležavanje 7 vekova od smrti velikog pesnika, a s obzirom na aktuelnu situaciju, dakle pandemiju, mnoge manifestacije prigodne svečanosti su otkazane, a pod sloganom "Ja sam kod kuće sa Danteom", prvo obeležavanje, dakle, bit će digitalno, uz čitanje Danteovog najpoznatijeg dela Božanstvene komedije, i organizatori Dante Di su pozvali sve umetnike, pisce, učenike, studente da što masovnije na društvenim mrežama učestvuju u virtualnom obeležavanju Dana Dantea. Jedan kuriozitet za kraj za naše slušaoce. Danteov pakao ima 9 krugova. Najgori je posljednji krug izdajnika, a u 8. krugu korumpiranih vladara nalazi se i srpski kralj Stefan Uroš II. Nemanjić, koga inače Dante optužio za kovanje lažnih mletačkih dukata. Venecijanci su inače dobili i spor protiv kralja Stefana Uroša upravo zbog kovanja lažnih mletačkih dukata. I za kraj, ipak da se podsjetimo nekih Danteovih reči. Oholost, zavis i pohlepa su 3 iskre koje pale srca ljudi. Kao i sljedeće, moćni plamen dolazi posle male iskre. Mislim da je ovo vrlo ovako poučno i za današnje vreme.
Dobra tema za razmišljanje za sve nas, pa koji u prilici eto može da pročita još jednom božanstvenu komediju, da se podsjeti toga i da, što kaže, posebno skrene pažnju na te zaista mudrosti koje su proizašle 7 vekova pre današnjeg dana. Najlepše hvala, bila je ovo Marina Ražnatović.
Eko. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Deset časova 43 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Ovoga časa na telefonskoj vezi moj kolega Ilja Musuli, naš saradnik iz Japana. Ilja, konačno je stigla ta odluka koja se i očekivala u krajnjem slučaju, ako smo se mi pre neki dan čuli, još nije bilo sasvim definitivno. Dakle, olimpijske igre su odložene po svoj prilici za godinu dana. Kakve su prve reakcije u Japanu?
Dobar dan vama i svim slušalcima Radio Beograda. Pa reakcije variraju, znači puno ljudi osjećaju olakšanje jer, da kažem, obični građani su bili zabrinuti šta bi to značilo za njihovo zdravlje ili uopšte situaciju u Japanu ako bi sada jedan veliki broj od recimo nekoliko stotina hiljada stranih gledalaca došao u zemlju iznenada iz delova sveta u kojima se zaraza sada širi. Sa druge strane, puno ljudi će pretrpeti ogromne ekonomske gubitke, oni su naravno rastuženi i razočarani. Danas japanski mediji javljaju da je vladi, odnosno njenim činovnicima na neki način laknulo, jer su barem izborili odlaganje, a ne potpuno otkazivanje olimpijskih igara. Naravno, sportisti su zabrinuti najviše u vezi toga kada će tačno biti održane te olimpijske igre. Naravno, priča se naravno o narednoj godini, ali u koje vreme. S tim što eto, najveći broj ljudi ipak kaže da se slaže sa tom odlukom, jer ipak je zdravlje najpre sportista, onda i svih gledalaca primarno, tako da socijalna situacija da se u delovima Evrope i u Sjedinjenim Državama i drugde virus ubrzano širi, znači to je na neki način jedina i bila opcija, kao što ste i vi pomenuli, znači očekivalo se da će da su...
Ovo me prethodila jedna anketa, istraživanje javnog mnjenja u kojem je onako preovlađivao stav da treba odložiti olimpijske igre, odnosno ne održati ih, pa sad koja god druga varijanta da je aktuelna, te je, pretpostavljam, i japanski premijer pod pritiskom takvih saznanja na kraju ipak prihvatio opciju da se igre odlože, ili tako?
Pa jeste, najpre su se pojavile neke ankete u kojima su građani govorili da očekuju da će igre biti odložene, a onda su se pojavile nove ankete u kojima građani govore da igre trebaju da budu odložene i ta poslednja anketa, po njoj studenti izgleda čak da je 80% anketiranih građana smatrao da treba odložiti igre, tako da i to je na neki način poslužilo premijeru Japana Shinzo Abeu, znači da napravi taj preokret. Naravno, on nije trpio samo taj unutrašnji pritisak, odnosno nije samo posmatrao mišljenje domaće javnosti, već se i našao i pod velikim stranim pritiskom, vratno ste i pratili već i danima, znači zadnjih dela sveta iz raznih tih sportskih grupacija širom sveta, počelo od Amerike preko Francuske, Nemačke i tako dalje, čuli su se glasovi da treba odložiti olimpijske igre. Naravno, ne odlučuje japanska vlada o tome, već Međunarodni olimpijski komitet, opet Međunarodni olimpijski komitet naravno ne bi ništa ni činio na silu protiv želja japanske vlade, ali čini se da su na obe strane, da je na obe strane sazrela svest o tome da su olimpijske igre u podobnim uslovima nemoguće. tako da je i ovdje domaći premijer, uzimajući obzir mišljenje i inostranstva, ali i domaće javno mnijenje, donio odluku da se posavetuje sa šefom Međunarodnog olimpijskog komiteta i odloži olimpijske igre. Inače, ono će i sljedeće godine, sada već čujemo, ako se održe sljedeće godine, one će formalno biti nazvane olimpijske igre u Tokiju 2020.
Da, da neće se narušavati ta dinamika održavanja olimpijskih igara, to je prilično važno.
Pa jeste, puno ljudi ovdje, naročito onih koji dobro poznaju olimpijske igre, su bili zabrinuti kada se pojavila priča o odlaganju ili potpornom otkazivanju olimpijskih igara. Brinuli su se jer na neki način ta dinamika od 4 godine je zapravo vrlo važna simbolika u istoriji olimpijskih igara u svetlu njihovih korena u Grčkoj, znači svake 4 godine se prestajalo sa ratovima i tu neku simboliku mira i povezivanja među narodima i savremene olimpijske igre nose i sa te strane ovaj presedan, znači gdje bi došlo do pomeranja i remećenja tog četvrogodišnjeg ciklusa, znači je na neki način bio jako loš za tu neku plemenitu olimpijsku ideju, a naravno tu su i razne sad komplikacije oko toga kako će se sportisti pripremati i kako će se taj njihov ciklus pripremati.
Da, mnogi sportovi su prilagodili i treninge svojih sportista i postizanje forme, i za neke sportiste je možda ovo zaista životna propuštena prilika, jer prosto neće možda biti više ni biološki u kapacitetu da nastupe sljedeće godine. No, Ilja, ono što pretpostavljam, rano je o tome da se priča, ali možda možemo već da nagovestimo što se tiče ekonomskih tih posljedica. Koji sektori će najviše biti pogođeni u ovom trenutku i koliki je kapacitet japanske ekonomije da to na neki način amortizuje?
Pa naravno najjače će biti pogođeni turizam i saobraćaj, jer se očekivalo možda i do 600.000 stranih posjetilaca tokom olimpijskih igara, a tu treba računati da u one godine kad se održavaju olimpijske igre raste uopšte propraćenost te zemlje i kulture u medijima, i onda vi imate ne samo taj ogromni broj posjetilaca tokom trajanja samih igara, već imate tokom cijele godine veliki porast stranih posjetilaca, tako da je japanska vlada procjenjivala da će možda ove godine ostvariti čak možda 7-8 miliona više stranih turista nego prošle. Naravno, to sad je sve propalo, znači puno pate naravno avionske kompanije, zatim čak je i ove unutrašnje, znači kompanije za unutrašnji saobraćaj, znači vozovi, autobusi, ali interesantno, kada su olimpijske igre u pitanju, tu će biti puno i problema u vezi nekretnina, zato što recimo olimpijsko selo sadrži, zapravo sastoji se od više od 4000 stanova koji su već prodati uglavnom i u koje su ljudi trebali da se, njihov scenarij da se usele po završetku olimpijskih igara, znači ove godine. Međutim, eto, znači sad će tu biti puno pretumbacija. Također, naravno, znači razni ugostiteljski objekti, jer upravo ova prethodna priča o tome kako se očekivalo ukupno 40 miliona stranih turista ove godine u Japanu, taj broj će sada biti naravno vjerojatno ne više od 2 miliona, tako da možete zamisliti koji je to gubitak za robne kuće ovdje, za kafiće, za uopšte sve prodajne objekte od kojih su mnogi zapravo živjeli na potrošnji koji su donosili stranci, naročito kineski i korejski turisti, a znamo da su Kina i Južna Koreja vrlo teško pogođene ovim virusom, tako da se očekuje puno bankrota i japanska vlada je već donela odluke u pumpavanju velikog količine novca, razmatra se sada, razmatruju se mnoge mere od recimo nekih uplata, pošto se očekuje naravno da puno ljudi izgubi posao, od nekih da kažemo uplata na račun ili ne to, nego recimo smanjivanje PDV-a i tako dalje. Znači stvari se jako komplikuju, dobra japanska vlada ima, ja mislim, dovoljne finansijske resurse, ali malo je to sve ironično i teško i za nju, naravno i za japanski narod, jer se upravo od olimpijskih igara očekivalo da budu veliki generator prihoda i veliki podsticaj za ekonomiju, a sva ta potrošnja je sada propala. Naravno svi se sada nadaju da će nekako ovaj virus biti obuzdan do sljedeće godine, možda u ovo vrijeme ili da bi onda se i olimpijske igre mogle održati tokom leta, ali onako u punom formatu, znači uz učešće svih zemalja, a ne u nekom okrnjenom formatu, jer veruje se da će do tada barem neka vakcina biti razvijena i da možda će, znači, i drugi faktori kao što je reakcija zdravstvenih organa pomoći da se virus suzbije do jednog nivoa gdje neće biti problem za održavanje olimpijskih igara.
Ilja, za sam kraj bih te zamolila da nam kažeš kakva je situacija u Japanu što se tiče širenja epidemije. Da li tu stvari posustaju, da prosto čujemo neku dobru vest odatle?
Ja nažalost, na neki način nemam dobru vest. Na neki način, pa evo, znate, virus je prisutan u Japanu već skoro 2 mjeseca. Znači, prvi slučaj su se pojavili krajem januara i to uglavnom je bilo reč o onom nesrećnom brodu, kruzeru koji je bio ukotljen u luci Yokohama. Međutim, u isto vrijeme su počeli da pristižu i pojedini, znači, kineski turisti koji su bili zaraženi i pojedini Japanci koji su živjeli i radili u Kini, isto zaraženi. I kada vi pogledate da tada da do danas u Japanu registrovano samo oko 1300 slučajeva i da ima u ovom trenutku da je bilo 43 žrtve, i kad imate na umu da je populacija Japana 127 miliona ljudi, to sve deluje kao da je virus bio držan pod kontrolom i da je to stvari dobra vest. Međutim, interesantno, čim se objavila ova vest da su olimpijske igre odložene, odjednom su počeli da rastu ti brojevi. Problem je u tome, sad dobro, puno običajnih ljudi smatra da možda i pravi brojevi nisu bili do sada objavljivani upravo zbog olimpijskih igara. Međutim, treba reći da postoji drugi problem, a to je da su ovdje ljudi već umorni, jer eto, kao što sam rekao, virus je prisutan i u vestima i u svesti ljudi već je puno 2 mjeseca i već je puno tih raznih velikih događaja bilo otkazano i na neki način postoji psihički zamor i nažalost počela je da se javlja nedisciplina, znači tu i tamo, recimo, evo, ovo će vas iznenaditi da je u ovim uslovima pre 2 dana recimo održano jedno veliko takmičenje u borilačkim sportovima kojem je prisustvovalo 6.500 ljudi. Evo, ja dolazim sa kampusa jednog njihovog velikog univerziteta gde su stotine studenata juče pohađale ceremonije razne, tako da deluje mi da je opala ta svest, deluje mi da i po tome što sada se javlja da evo i danas je zabeležen opet rekordni broj obolelih do sada, rekordni broj u Tokiju, tako da i cifre pokazuju da se stvari tek sada rasplamsala ta zaraza u Japanu i bojim se da ove prestoje teške nedelje, a možda i mjeseci sada u Japanu. Naravno, sa velikim, da kažem, nekim tim vremenskim odlaganjem u odnosu na Kinu i Južnu Koreju, pa i u odnosu i na Italiju i Španiju, ali čini se da te prestoji, da kao vaš inže.
Da, neverovatno je kako logika vrlo brzo bude potisnuta i nema svoja pravila. Eto, ono što sam mislila ispostavilo se kao potpuno pogrešno. Najljepše hvala kolegi Ilji Musulinu. Ilja, bit ćemo na vezi, imajući u vidu, dakle, ove okolnosti koje si nam sada predočio, da prosto pratimo šta se tamo dešava, a tebi sve najbolje i čuvaj se.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji su virusom korona zaražene 303 osobe, među kojima su i dve bebe. Od posledica virusa preminule su 4 osobe. Na bolničkom lečenju su 152 osobe, dok je 21 pacijent na respiratoru. Od koronavirusa izlečeno je 15 osoba, među kojima je jedna devojka koja boluje od dijabetesa. Jutros je počela distribucija zaštitnih maski po apotekama širom Srbije, a u prvoj turi dostavljeno je 2,5 miliona maski iz Kine, saopštilo Ministarstvo financija. Očekuje se da najkasnije do sutra svaka apoteka u našoj zemlji, uključujući one u najudaljenijim mestima, budu snabdevene maskama, navodi ministarstvo. Još jedan avion Air Srbije vratio se noćas iz Pariza sa 145 putnika. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da je jutros jedan avion poleteo za Istanbul, odakle će vratiti srpske državljane i ujedno odvesti 150 Turaka u njihovu zemlju. U Air Srbiji kažu da se povratak aviona iz Istanbula očekuje oko 12 časova i 30 minuta. Kasnije u toku dana iz Beograda bi trebalo da poleti avion ka Larnaki i Solunu, koji će dovesti naše građane iz Grčke. Oko 15 časova na aerodromu Nikola Tesla očekuje se dolazak aviona iz Šangaja, koji iz Kine nosi pomoć za Srbiju. Srbija se dogovorila sa Slovenijom da se organizuje prevoz oko 400 naših državljana, koji su zarobljeni u toj zemlji, na povratku iz država Evropske unije. Prvi konvoj kreću danas. Vlada Srbije odlučila da će penzije moći da se isplaćuju uz posebno ovlašćenje i dostavom. Građani mogu da ovlaste nekoga ko će uz njihovu ličnu kartu moći da podiže novac. Vojske i Ministarstvo unutrašnjih poslova pomagaće Pošti Srbije tokom podele penzija. Institut za mentalno zdravlje u Beogradu pokrenuje dva telefonska broja za pružanje psihosocijalne podrške. Broj telefona na koje mogu da se jave svi kojima je potrebna psihosocijalna podrška za decu i omladinu do 18 godina je 063 72 98 260, dok se odrasli mogu javiti na broj 063 17 51 150. Linije su otvorene 24 sata. U svetu je od virusa korona obolelo više od 425.000 ljudi, a umrlo je skoro 19.000. U Evropi najkritičnije je u Italiji i Španiji. U regionu raste broj obolelih. U Hrvatskoj ima 36 novozaraženih i sada ih je 418, saopštuje krizni štab. 10 ljudi je na respiratoru. U Crnoj Gori potvrđeno još 5 slučajeva, ukupno 52. U Bosni i Hercegovini stupila je na snagu zabrana ulaska strancima. U toj zemlji inficirane su 164 osobe. Indija je ušla u totalno zatvaranje u kojem bi tokom 3 nedelje trebalo da bude onemogućeno kretanje 1,3 milijarde ljudi, odnosno petine svetske populacije, kako bi se sprečilo širenje virusa korona. U Indiji je registrovano 512 zaraženih i 9 umrlih. U sklopu vladinih mera, železnički sistem, čiji vozovi svakog dana prevezu 23 miliona ljudi, prestaje da radi. Stanovništvo je preporučeno da ne napušta svoje domove, rade samo službe od vitalnog značaja i supermarketi. Predstavnici Bele kuće i Senata postigli su sporazum o dodjeli pomoći preduzećima, radnicima i zdravstvenom sistemu, koji su najviše pogođeni pandemijom virusa korona. To je najveći državni paket mera ekonomske pomoći u američkoj istoriji i trebao bi da traje više nedelje ili meseci. Predviđeno je da većina Amerikanaca dobije novčanu pomoć, a da se malim preduzećima pomogne sa skoro 370 milijardi dolara. Vreme danas oblačno mestimično sa snegom, temperatura do 4 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 0 stepeni, vlažnost vazduha 84%, vazdušni pritisak 1010 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 6 do 12 metara u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, urednica Tina Amić, spiker Miroslav Vujčić.
I'm sure.
11 časova i 9 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Do 14 časova smo sa vama i pružit ćemo vam sve važne informacije u vezi sa koronavirusom. Jedna od najvećih strepnji u svim državama je da li zdravstveni sistem može da izdrži ovakav intenzitet epidemije. Svedoci smo da se praktično urušavanje zdravstvenog sistema dogodilo u Italiji, a sva je prilika da se nešto slično dešava i u Španiji. Zato zapravo svaka država se prilagođava situaciji shodno svojim mogućnostima. Svedoci smo da i mnogo razvijenije zemlje, dakle, nisu na pravi način odgovorile na udar zaraze, pa na tu temu upravo ima šta da kaže NALED predlogom 15 hitnih mera. Zbog toga je ovoga časa naša sagovornica Tisa Čaušević, savjetnica za regulatornu reformu NALED-a. Dobar dan.
Dobar dan.
Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i voljela bih da nam kažete nešto više o tome šta je zapravo cilj ovih mera i šta je to što vi smatrate da može da pomogne efikasnijem funkcionisanju našeg zdravstvenog sistema.
Hvala vam na pozivu, pre svega. Pa, kao što ste vi rekli, naravno, sve države su trenutno u riziku od mogućeg kolapsa zdravstvenog sistema i tu samo možemo da ponovimo ono što svi već jako dobro znamo. Dakle, jako je važno da ostanemo kod kuće i da na taj način sprečimo širenje virusa i zapravo smanjimo to neko opšte opterećenje koje postoji na zdravstveni sistem. Međutim, mi smo u NALED-u identifikovali set od nekih 15 mera koje se tiču, ajde da kažem, nekih onako dodatnih stvari koje država može da sprovede kako bi u stvari predupredila neke pre svega nestašice koje bi eventualno mogle da budu izazvane ovom pandemijom. Dakle, to je set mera koji je pripremio pre svega NALED-ov Savez za zdravstvo, koji okuplja predstavnike privrede, ali i lokalnih samouprava. I neke ajde kažem od glavnih ovih preporuka koje se tiču koje smo mi dali jeste da se što više omogući, da se u stvari da se olakša interventni uvoz različitih lekova, medicinskih sredstava, zaštitne opreme koja je ključna u borbi protiv ovog virusa sa kojim se trenutno suočavamo. Dakle, Srbija, koja naravno nije deo još uvijek jedinstvenog tržišta Evropske unije, pri uvozu svih ovih sredstava ima neka pravila koja u mirnodopsko vrijeme naravno mora da poštuje, u smislu mora da se proveri kvalitet svega onoga što ulazi i to su vrlo jasne procedure šta sme da uđe u državu, a šta ne sme. Ono što mi predlažemo jeste da se privremeno olakšaju neke od tih procedura, da se ubrzaju, prosto kako ne bismo imali u postupku carinjenja ili te kontrole pri uvozu neke zastoje koje bi onda na neki način i veštački mogli da dovedu do nestašice eventualno lekova ili, kažem, zaštitne opreme.
Da, izvolite.
Da, ono što je možda isto tako važno, što je još jedna mera koju smo u stvari identifikovali, tiče se ovih biocidnih sredstava. Dakle, to su sva ova sredstva hemijska koja se koristi za ubijanje virusa ovde u ovom slučaju. Ono što je naša preporuka jeste da se galenskim laboratorijama, koji inače moraju da imaju posebnu vrstu registracije da bi mogli da proizvode ovakva sredstva i stavljaju ih na tržište, da se da neki način olakšanog poslovanja, dakle da oni to po posebnim receptima farmaceutske komore mogu da proizvedu, ali da, kažem, nemaju obavezu te posebne registracije koje inače važi.
Da. Vi se zalažete i za prosto popuštanje, odnosno podsticaje domaćoj toj proizvodnji svih tih sredstava zaštite, jel tako, i što se tiče maski, i što se tiče hemijskih sredstava, tako da se na taj način ubrza zapravo da se daju neke olakšice i firmama koje bi se uključile u taj proces.
Jeste, jeste. Kao što smo imali jako dobre primere tekstilne industrije, recimo, koja se dala na proizvodnju zaštitnih maski, na sličan način možemo da imamo, kažem, i podršku tim galenskim domaćim laboratorijama, domaćim proizvođačima, koji bi mogli da se uključe u proizvodnju biocidnih sredstava, dakle sredstava za ubijanje virusa, kojih trenutno nedostaje na globalnom nivou. Možda samo da pomenem još dve stvari koje su isto jako važne, ne tiču se konkretne proizvodnje lekova ili zaštitnih sredstava, to su u stvari administrativne mm-hmm. stvari koje građani, koje pacijenti moraju da rade u normalno vreme, a koje su sada značajno otežene. Dakle, vi ukoliko se razbolite, vi morate da donosite doznake od vašeg izabranog lekara. To je u ovo vreme prosto nije izvodljivo, a i dalje imate kompanije koje u slučaju da se neko razboli, naravno, zahtevaju od pacijenta da donosi doznake. Tako da jedna od preporuka jeste da se pređe u potpunosti na elektronsku registraciju ovakvih pacijenata i elektronsku dostavu, ajde kažemo, e-doznaka ili elektronske doznake poslodavcu, kako bi se smanjilo i opterećenje na zdravstveni sistem i kako pacijenti ne bi bili izloženi dodatnom šetanju, izlasku napolju ili, ne znam, odlasku do poslodavca.
Da, sticaj nekih okolnosti, oprostite, samo mala digresija, neposredno pred sve ovo što nas je zadesilo, NALED je izašao sa sivom knjigom zdravstva u kojoj se posebno zalagao za unapređenje tih elektronskih formi komunikacije pacijenata i zdravstvenog sistema, pa je ovo otprilike na liniji toga i na neki način možda će se neke stvari i ubrzati upravo zbog ovoga što nam se dešava.
Jeste, apsolutno. Mi smo dakle u februaru imali promociju prve sive knjige zdravstva koju je NALED izdao ove godine i ja sam sigurna da će nas, koliko god strašna ova situacija sada bila, da će nam dodatno nekako pokazati značaj digitalizacije i elektronskih servisa u domenu zdravstva, u oblasti zdravstva, koje, ajde kažem, već dosta je dobro krenula u prethodnom periodu da se razvija, ali i dalje ima naravno prostora da se unapredi. Primer su, recimo, samo možda da kažem, i ovi e-recepti koji dobro funkcionišu inače. Ono što je sada naša mera da se unapredi jeste da se uradi automatsko produženje onih trajnih e-recepata. Dakle, to su recepti koji imaju hronični bolesnici, koji sada traju nekoliko meseci, međutim vi kao pacijent na svakih tri ili šest meseci morate da idete kod doktora da obnovite taj recept. Što kažem, opet u ovom trenutku to nije moguće, tako da smo predložili da se radi prosto automatsko obnavljanje ovakvih recepata. I još jedna od stvari za koju mislimo da bi bilo jako dobra, i tu smo već imali ponude naših članova iz NALED-a da pomognu, jeste da apoteke imaju mogućnost kućne dostave lekova pre svega pacijentima koji su stariji od 65 godina i koji ne mogu da izlaze iz kuće.
Da, to je zaista dobar predlog. Vi ste inače otvoreni za sve koji prosto imaju neku ideju da se sve ovo olakša i da dostave neke svoje sugestije, jel tako?
Jeste, da. Dakle, sugestije se dostavljaju putem NALED-ovog web sajta, dakle adrese naled.rs i preko sajta je napravljena jedna posebna kontakt forma. Dakle, kada se ode na sajt, vidi se sekcija COVID-19 i tu je mesto gde se popuni jedna kratka online forma i prosto svi građani, privreda, opštine i ostali zainteresovani mogu da podnesu svoje predloge za unapređenje sistema ili da postave određena pitanja koje imaju vezano za trenutno funkcionisanje.
Najlepše vam hvala na ovim informacijama, dragocene su bile, bićemo u kontaktu, pratiti šta se dešava i svaku neku novu meru, sugestiju, predlog ili informaciju objaviti na dobrobit, naravno, građana Srbije. Sagovornik nam je bila Tisa Čaušević, savjetnica za regulatornu reformu u NALED-u. Ah,
me pitaš kako je, ja ti kažem dobro je. S tobom je nova devojka, ti mi kažeš dobra je, ali nije kao ja, ne vredi. Takve neprave, više neprave, takve kao ja, naivne, lesave. Što se nadaju, sebe zavaravaju i na kraju same spavaju. Takve neprave, više neprave, takve kao ja, naivne, lesave. Bar jedna sledeća bude ista kao ja, ne vredi. Takve neprave, više neprave, takve kao ja, naivne, lesave. Što se nadaju, sebe zavaravaju i na kraju same spavaju. Takve neprave,
God!
da je muzika jedna od najblagotvornijih psiholoških metoda. Ovih dana dosta o tome pričamo. Stanje izolovanosti i nagli prelazak iz pune aktivnosti u gotovo potpunu izolaciju neminovno izaziva i negativne psihološke reakcije. Kako da ih prevaziđemo, jedno je od najčešćih pitanja ovih dana. Mnogi psiholozi su nam na raspolaganje stavili svoje stručno znanje i pomoći. Među njima je Ana Andonov, moja današnja sagovornica. Ana, dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Hvala, hvala vam što ste se odazvali. Ovo je neka vrsta vašeg angažmana i savjetodavne pomoći svima nama. Vi ste se inače organizovali sa kolegama da pružate tu besplatnu savjetodavnu pomoć svima kojima je potrebna. Kako to funkcioniše, ko vam se javlja, sa kakvim tegobama, kako im pomažete da to prevaziću?
Da, tako je. Kolege iz, čiji sam ja i član i predstavnik udruženja Balkanska asocijacija za transakcionu analizu i kolege iz asocijacije edukativnih praksi su došli na ideju da pomognemo što većem broju ljudi kako bi ovaj period prevazišli koliko toliko lakše. Uključilo se naravno u celu ovu akciju još pre nas i Društvo psihologa Srbije, a sada vidim i Društvo psihoterapeuta Srbije, čiji sam i ja član inače. Gledamo kako da pomognemo što većem broju ljudi. Mi to organizujemo tako što svako može da se javi putem poruke i na društvenim mrežama, da zakaže razgovor i onda imamo online razgovor sa njima u dogovoru, znači kad ljudi imaju vremena, koje su im potrebe i tako dalje. I naravno za sve to ono što je bitno, pružamo i mi jedni drugima međusobnu podršku u vidu supervizije, odnosno nekog nadgledanja rada, da ne dođe do toga, ne zbog toga što bi neko možda nešto pogrešno rekao, nego više zbog nekog rasterećenja i nas samih kada imamo veliki broj ljudi koji nam se javi, da mi jednostavno ne dođemo do sagorevanja.
Da, Ana, kažite nam sa kakvim pitanjima se ljudi najčešće javljaju i zapravo ko je najugroženiji u tom psihološkom smislu?
Pa tu nema nekog pravila, mislim, javljaju se ljudi svih uzrasnih dobi. Najčešće je to problemi vezano za, kao što ste rekli, izolaciju, zato što ljudi osjećaju tu neku teskobu, uznemirenost, što ne mogu da izađu. Tu se provlače i još neka druga pitanja, kao što je imaju ljudi napade, panike i tako dalje, zato što nisu navikli da im je na neki način ograničena sloboda kretanja. I takođe strah od toga, znači nedostatak informacija vezano za to na koji način možemo da se zarazimo. Tako da ove ime ljudi koji jako, jako puno brinu, bez obzira na to da li spadaju u neku od ugrožavajućih kategorija ili ne, pa onda imamo situacije gde, na primjer, ljudi stalno posmatraju da li imaju neki simptom ili ne. Znači, to je sada, da kažem, glavno.
Da. I, to je ta usredsređenost sada na samoga sebe i verovatno ona generiše te razne strahove kojih možda u nekim normalnim okolnostima zapravo i nismo svesni.
Tako je, tako je. I to je nešto što, mislim, i ono čega ovdje bilo da smo svesni ili ne, u ovim situacijama se svakako pojačava, intenzivira. Čak i oni ljudi koji su možda i ranije bili anksiozni, sada im je ta anksioznost mnogo veća u toj cijele ove situacije. Znači, tu imamo s jedne strane problem oko virusa i da li ću zaraziti sebe ili i druge, i sa druge strane problem sa tom izolacijom i šta da radim u slobodno vreme kada ga imam toliko, na primjer.
Kako vi nalazite neko rješenje za njih, odnosno šta im uglavnom savjetujete?
Da, ono što sam ja shvatila na osnovu svih razgovora i razgovora mojih kolega koje ja superviziram jeste da je najbitnije ljudima da se kaže da postoji neka rutina. Znači da imaju neku rutinu, da se ujutru, ako treba ujutru da se spreme kao da idu za posao, znači mi žene da se našminkamo, spremimo, kao otprilike da ćemo krenuti da radimo, bez obzira na to da li ćemo raditi nešto ili ne. Jedan kolega rekao, kaže, ja tako kad krenem da radim, ja obučem sako, nema veze što sam kod kuće. I na taj način jednostavno preveniramo da, znači, da napravimo raspore tako da nam dani ne prolaze, da nam se stapaju, jer onda to je podložnije za neku depresivnu simptomatologiju i onda se trudimo, dakle, da nekako napravimo i organizujemo svoj dan tako što ćemo uključiti i neke hobije i neke fizičke aktivnosti kod kuće i neku socijalizaciju, makar putem društvenih mreža, poziva i tako dalje. To su sve, da kažem, neke bitne stvari koje treba uključiti u dnevni raspored i obavezno, dakle, da postoji neki raspored u toku dana. To je nešto što je najbitnije.
Da. Iskoristit ću ovu priliku kad već imamo, dakle, tu privilegiju da razgovaramo sa psihologom, da možda razložimo jednu temu koja se neminovno ovih dana ljudima javlja kao nedoumica. Naime, jedna od najskupljih reči ovih dana jeste solidarnost i mi smo inače po tome poznati, ali ovakve situacije ispoljavaju i onu našu ne baš tako lepu stranu. Možda najbanalniji primer toga je ta navala na kupovinu razno raznih potrepština bez ikakve svesti i razmišljenja o tome da li će neko iza nas doći i da će njemu možda ta vrsta namirnica biti potrebna. Dakle, gde je ta granica između empatije i egoizma?
Da, to je jedno jako dobro pitanje i to je nešto što sam primetila da se dešava i u inostranstvu, ne samo kod nas. Dakle, nije sad nešto to što je specifično za nas kao državljane Srbije, to je, čula sam od ljudi širom Evrope, pa čak i u Americi, da se ta ista pojava javlja. E sad, to je nešto što je, da kažem, normalno. Znači, to je neka prirodna naša reakcija kada upadnemo u paniku. Svi oni ljudi koji su upali u paniku, znači, javio se strah. Strah je neka vrsta, znači, ne neka vrsta, nego je primarna emocija koja služi tome da bi nas zaštitila od toga da ne umremo. Da bismo mogli da reagujemo na adekvatan način i zaštitimo sebe kao jedinku, a to naravno postoji i na nivou kolektiva, ali se tu javljam tek kasnije. Znači, prvo, to je jednostavno genetski nam je urođeno da imamo instinkt da zaštitimo sebe. U situaciji kada se javi strah, kao što je ova situacija kada je vanredno stanje, ljudi prvo instinktivno rade ono što misle da bi trebalo da im je potrebno da bi preživeli. I onda zato ćete videti ljude koji su potrčali odmah do apoteka, do prodavnice da kupe sve što im je potrebno. To je jednostavno normalno u ovakvim situacijama, jer tek kasnije kada prođe malo ta panika, krene da se razvija svest o tome, pa možda mi nije bilo potrebno ovoliko, ali taj instinkt zaštititi sebe je primaran u toj situaciji.
Da, možda će ti ljudi koji su nakupovali velike količine toga doći u situaciju da možda svojim rođacima, prijateljima, poznanicima to u nekom trenutku i ustupe, prosto šta će im pre 10 paketa rolni toalet papira, ali tako?
Verujem da da, ima dosta ljudi koji tako, i kada vidite da i sada kupuju na veliku, ne kupuju samo za sebe, nego i za svoje roditelje koji, na primjer, možda i ne mogu da izađu iz kuće, za svoje neke prijatelje koji su stari ili bolesni i tako dalje. Tako da ima i toga u celoj ovoj priči.
Da. Ima jedna zanimljiva, vi ste mi nagovestili to kao prosto moguću temu o kojoj bi mogli nešto da nam kažete da bismo bolje razumeli, a i proizašla je iz mog prethodnog razgovora sa kolegom iz Japana. Ja ću vam otprilike samo predočiti o čemu se radi. Naime, mi imamo predstavu o Japanu, Japancima kao jednoj vrlo disciplinovanoj naciji, da je sve pod konac, i ja sam upravo iščekujući da je to zaista tako i da će odgovor biti u tom nekom smislu, postavila pitanje kolegi računajući da li u Japanu sada ta opasnost od zaraze prolazi, njihova disciplina, sve do tančina isplanirano, na što mi je on rekao da zapravo tamo sada tek kreće zaraza, jer su Japanci malo se stisli iščekujući šta će se dogoditi sa olimpijskim igrama, a kada su saznali da će one biti odložene, oni su onako pohrlili u velikom broju na razne skupove, manifestacije, ne obazirući se zapravo na rizik kojem izlažu i sebe i druge. Prosto zapravo preopširno je ovo sve što sam rekla, ali htela sam da mi objasnite to, dakle nema veze gde živimo, kakav je sistem, ljudi su ljudi gde god na planeti da se nađu.
Tako je. Znači, postoji neke stvari koje su specifične za kulturu, a postoji neke stvari koje su specifične za vrstu. Mi svakako kao ljudi jesmo socijalna bića i naravno da ovo nama teško pada. Naravno i druge životinje imaju taj moment socijalizacije, ali nama prvenstveno ta socijalizacija znači mnogo, mnogo više. I onda ova vrsta izolacije, znači ja mislim da su psihički su najugroženiji ljudi koji žive sami, jer je njima jako teško kako da, oni znaju da imaju opciju, da se čuju sa drugim ljudima, ali nije isto kao fizički kontakt i to je nešto što mogu ja da kažem, eto, iz svog ličnog primjera da je to nešto mi je najteže palo, zato što ja, da kažem, eto, takva sam, volim da se zagrlim sa nekim, da budem na taj način srdačna i prisna sa ljudima, gde jednostavno sada toga nema. Počeš i od najobičnijeg možda gesta na koji smo navikli, kao što je rukovanje. To je opet neki izraz prisnosti, poštovanja i tako dalje. Sad gomilu tih nekih stvari nema, a to je nešto što nam je potrebno.
Da, i verovatno i svi imamo nelagodu i kada izbegnemo sami tu vrstu kontakta i kada drugi izbegavaju, jer se osjećamo nekako izolovanim i odbačenim.
Jest. I to je reakcija većine ljudi kada je u pitanju taj neki fizički kontakt, da im nedostaje, i normalno i logično je da nam nedostaje, ali zato bih iskoristila ovu priliku da kažem svima koji imaju nekoga u kući da jednostavno ako mogu, ako se nosi ugroženo zdravstveno, da dele na taj način zagrle, poljupce, neki vid fizičkog kontakta, jer mislim da to je ono što nam svima je jako potrebno u ovom trenutku.
Da. Ja ne samo još jednom, ako hoćete da kažete kako ljudi mogu doći u kontakt sa vama i vašim kolegama.
Pa mene uglavnom kontaktiraju ili putem maila andonov.ana@gmail.com ili putem društvenih mreža, dovoljno da ukucaju moje ime i prezime i da me nađu, gde se onda dogovaramo, a kolege takođe isto mogu naći na zvaničnim Facebook i Instagram stranicama, to su Balkanska asocijacija za transakcionu analizu i Asocijacija edukativnih praksi, a naravno uskoro će biti online platforma gde će Društvo psihologa Srbije organizovati sve psihoterapeute i terapeute u edukaciji da pomognu volonterski da se obrate za pomoć i već su napravili spisak i po gradovima na čije brojeve i koga mogu ljudi pozvati sve, tako da smo dosta veliki broj kolega je tu na raspolaganju i za online savjetovanje, a ne samo putem call centara, kao što je to do sad bio slučaj, znači da jednostavno možemo sa ljudima se povežemo tako što ćemo i da se vidimo, a ne samo da se čujemo sa njima.
Najljepše hvala na ovom razgovoru, na informacijama koje ste nam dali i na pokušaju da nas umirite i da nam pružite dovoljno argumenata da razumemo ovu situaciju i da se prilagodimo. Ana Andonov, psiholog, bila moja sagovornica. Well, that's all right, mama. That's all right for you. That's all right, mama. Just any way you do, that's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do. Well, mama, she done told me. Papa done told me too. Son, that gal you fooling with, she ain't no good to you. But that's all right. That's all right. That's all right, mama. Any way you do.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sad.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
U svoj ovoj situaciji na Kosovu zaseda Prištinska skupština i danas je zapravo zakazano izjašnjavanje o poverenju vladi Aljbina Kurtija. Na telefonskoj vezi moja koleginica Tanja Vujsić. Tanja, kakve su najnovije informacije?
Sednica je upravo, dakle, počela u Prištini. Predsedava Vjosa Osmani, koja je inače članica Demokratskog saveza Kosova, koji je pokrenuo čitavu proceduru o glasanju nepoverenja vladi Aljbina Kurtija. Inače, sam Demokratski savez je u koaliciji sa pokretom Samoopredeljenje i čini tu istu vladu. U prethodnih dana se desio veliki sukob, dakle, u ovoj koaliciji, a takođe su se, da tako kažem, pridružili i pojedini ambasadori, zato što smo, na primjer, imali izjave ambasadora Francuske i Nemačke, koji smatraju da ovo nije moment kada bi trebalo da se bave i Kosovska skupština izglasavanjem nepoverenja, već da se zajednički sve institucije bore protiv korone. S druge strane, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Prištini Filip Kosnet je podržao inicijativu i rekao je da će danas prisustvovati pomenutoj sednici skupštine o izglasavanju nepoverenja. Dakle, imamo prilično turbulentan politički period u Prištini. Ovome bi još dodala i to, o tome smo već govorili, ali na primjer Hašim Tači se protivi svim merama koje Aljbin Kurti donosi, a vezano je za borbu protiv virusa korona. Čak se obratio u ovom trenutku i Ustavnom sudu da bi oni odlučili da li su odluke vlade Aljbina Kurtija u ovom momentu u skladu sa Ustavom. Tako da, eto, danas ostaje da sačekamo, u narednih nekoliko sati će se znati da li će pasti vlada Aljbina Kurtija ili ne. U slučaju da se dogodi da se izglasa nepoverenje, najverovatnije da će biti formirana tehnička vlada, jer u ovom trenutku poprilično nerealno deluje to da se raspišu novi vanredni parlamentarni izbori.
Najljepše hvala, bila je moja koleginica Tanja Vujsić. Tanja, na vezi smo, ukoliko dođeš do nekih novih informacija i saznaš kakav je ishod, bit ćemo na vezi i odmah obavestiti naše slušalce. Meteorolozi su najavljili slabljenje snežnih padavina, popodne i potpuni prestanak u većem delu zemlje, ali sneg je načinio dosta problema u saobraćaju. Ono što smo bili pošteđeni svih ovih zimskih meseci nam je na neki način u ova dva dana došlo bar delimično na naplatu. Kakva je situacija na putevima u Srbiji? Tamara Ninić iz Automoto Saveza Srbije će nam dati više podataka.
Dobar dan vama i vašim slušalacima. Snježne padavine su nam u ovim posljednjim danima marta na kratko donele prave zimske uslove vožnje sa mestimično raskašenim snegom na kolovozu u nižim predelima i intenzivnim snežnim padavinama u cijeloj zemlji. Uz povremeno jak vetar koji smanjuje vidljivost preko planinskih preboja, a najjače udare dostiže na prebojima Timačke i Negotinske krajine na koje posebno upozoravamo vozače teretnih vozila. U ovakvim uslovima vožnje često su izletanja sa put ali su i zastoji učestali, zato ne preporučujemo kretanje na put bez preke potrebe. Koliko se ipak odlučite, koristite puteve prvog prioriteta i koristite onaj najtopliji deo dana u vremenu od 10 do 16 časova. Prema informacijama Zimske službe javnog preduzeća Putevi Srbije, svi državni putevi prvog i drugog reda su prohodni, ali na gotovo svim deonicama vozači očekuje mokar kolovoz, dok na pojedinim putevima ima raskvašenog snega. U planinskim predelima zapadne i zapadne, južne i jugoistočne Srbije vozače očekuju pravi zimski uslovi vožnje i na tim putevima će vozačima biti obavezna i upotreba lanaca. Što se tiče snijega na kolovozu, treba računati da ga imaju planinskim predelima Valjeva, Užica, Novog Pazara, Sjenice, Ivanjice, Negotina, Zaječara, Bora i Knjaževca. Napomenula bih i da je kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjen saobraćaj preko Čestobrodice na putu Paraćin-Zaječar, tako kao i od Bora preko Selišta do Zaječara, a ovoj kategoriji vozila uvedena je zabrana i na određenom broju puteva drugog i trećeg prioriteta u planinskim predelima Ivanjice, Sjenice, Novog Pazara i Valjeva. Eto toliko da. Za ovo uključenje iz Automoto Saveza Srbije.
Da, se nadamo da će i porast temperature učiniti svoje i olakšati ovu situaciju, a okolnosti su takve da verovatno i nema mnogo vozača na putevima. U svakom slučaju, oni koji su u nuždi, koji moraju voziti, budite oprezni. Na isteku smo drugog sata prepodnevnog magazina. U nastavku ćete čuti Srpski na srpskom, pregled najnovijih vesti i izveštaj o vodostanju. Mi smo zajedno ponovo negde oko 12.20.
Srpski na srpskom.
A sada otvaramo slučaj Naprstak.
Istraga je počela onog dana kada sam tražeći nešto drugo na internetu u digitalizovanom policijskom glasniku od 20. septembra 1897. godine naišao na vest da su po ideji jednog našeg okružnog načelnika napravljeni posebni naprsci za vezivanje uhapšenih. Smatralo se da je pronalazak senzacionalan i nada se human, jer se krivac s tim naprscima mogao vezati za ma koja dva prsta na ruci, brzo, bez bolova i muke, potpuno sigurno. Novina sa naprscima je bila domaća i originalna, naša policija se tim naprscima ponosila, a da li ih i koliko koristila, ne znam. Nisam stigao dalje time da se bavim, jer su mi pažnju privukli naprsci. Računam, tada se tako pisalo i za svaki slučaj pogledam u pravopis. Kad ono, naprstci, pravilan oblik. Pet suglasnika zaredom u jednoj reči.
Naprstci su stvarno slučaj za istragu. U nominativu množine imenice naprstak i u kosim padežima trebalo bi da je izvršena glasovna promjena koja se zove gubljenje suglasnika, kao i kod drugih imenica koje imaju završetak na stak. Zalistak, zaliska, zalisci, podlistak, podliska, podlisci. Iako ova glasovna promjena ima niz izuzetaka pri gubljenju suglasnika T i D ispred dvočlanih i tročlanih suglasničkih grupa koje ponavljaju glas T u skupini, naprstak je sa oblicima naprstka, naprstci i sačuvanim T ubrojan u izuzetke jedino u pravopisu iz 2010. U svim ostalim priručnicima i rečnicima dati su oblici u kojima se T izgubilo. Naprstak, naprska, naprsci.
Srpski na srpskom.
Evo, u pravopisu piše kako od imenice koje se završavaju na stak, norma ne preporučuje uprošćavanje samo kod reči naprstak. Prvo sam pomislio da je u pravopisnom rečniku napravljena slovna greška, ali nije. Istragu nastavljam, pa makar morao 600 puta da prelistam sve rečnike.
Rečnici se mogu listati i 600 puta, ali ne i 600 puta. Istina, u govoru jedva da ima razlike, ali u pisanju se grupa ST ponavlja u broju 600, to jest 600, što je jednako pravilno, kao i u rednom broju 600. I 600 i 600 piše se spojeno. Kada stotina ima 6, pravopisom je određeno da se grupa ST dva puta piše zaredom, da bi se taj broj razlikovao od srednjeg roda rednog broja 6 i 600.
Srpski na srpskom.
U policijskom glasniku, koji me je doveo do slučaja naprstci, piše i da su ranije kažnjenici bili pod groznim mukama kad su vezivani konopcem ili lisicama, što je bilo bolno, užasno ili bar neprijatno. Ali kakve su onda grozne suze i grozni vinogradi iz narodnih pesama?
U primjeru grozne muke, pridev je grozan, užasan, strašan, jeziv, a grozne suze i grozni vinogradi sadrže pridev grozdan, koji znači bogat grožđem. Grozni vinogradi su oni koji su odlično rodili, vinogradi čije grožđe krupnog zrna, kakve su i grozne suze, krupne kao zrno grožđa. U pridevu grozan, od grozdan, također je došlo do gubljenja suglasnika D i za strujnog suglasnika Z.
Srpski na srpskom potpisuju glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Mere zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašlite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka dva sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata 011-2684-566 ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Misli na svoje najmilije. Budi heroj. Ostani kod kuće.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. U Srbiji još jedna osoba izgubila bitku sa virusom korona. To je četvrta žrtva u našoj zemlji, izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar za RTS.
Žena u Nišu, 60 godina, dugogodišnji neregulisani dijabetičar, preminula je juče u popodnevnim časovima. Ona je bila na respiratoru do 21. Težak oblik, borili su se lekari, ali nažalost nisu uspeli da pomognu. Prema tome još jednom apelujem na sve, molim vas da izbegnemo ovo. Jedino kako možemo da izbegnemo ovo, ljudi, budite bez kontakta, budite kod svojih kuća, poslušajte savete stručnjaka, da ne dolazimo u ovu situaciju, to je jedini način. Još jedna molba i apel za sve.
U Srbiji su virusom korona zaražene 303 osobe, među kojima su i dve bebe. Na bolničkom lečenju nalaze se 152 osobe, dok je 21 pacijent na respiratoru. Od koronavirusa izlečeno je 15 osoba, među kojima je jedna devojka koja boluje od dijabetesa. Najnoviji podaci o epidemiji virusa korona u Srbiji očekuju se u 15 sati. Jutros je počela distribucija zaštitnih maski po apotekama širom Srbije, a u prvoj turi dostavljeno je 2,5 miliona maski iz Kine, saopštile Ministarstvo financija. Očekuje se da najkasnije do sutra svaka apoteka u našoj zemlji, uključujući one u najudeljenijim mestima, bude snabdevena maskama, navodi ministarstvo. Na 1000 istovarnih mesta počela isporuka kvasca proizvedenog u Srbiji, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede. Prema odluci vlade uvedena je privremena zabrana izvoza osnovnih proizvoda bitnih za stanovništvo sa još 5 proizvoda, među kojima su melasa od šećerne repe i više vrsta kvasca. Kako je navedeno, izvoz proizvoda sa te liste može se odobriti izuzetno aktom vlade. Vlada Srbije odlučila da će penzije moći da se isplaćuju uz posebno ovlašćenje i dostavom. Građani mogu da ovlaste nekoga ko će uz njihovu ličnu kartu moći da podiže novac. Vojska i Ministarstvo unutrašnjih poslova pomagaće Pošti Srbije tokom podele penzija. Još jedan avion Air Srbije vratio se iz Pariza sa 145 putnika. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić rekao je da je jedan avion otišao za Istanbul, odakle će vratiti srpske državljene i ujedno odvesti 150 Turaka u njihovu zemlju. U Air Srbiji kažu da se povratak aviona iz Istanbula očekuje za oko pola sata. Kasnije u toku dana iz Beograda bi trebalo da poleti avion ka Larnaki i Solunu, koji će dovesti naše građane iz Grčke. Oko 15 časova na aerodromu Nikola Tesla očekuje se dolazak aviona iz Šangaja, koji iz Kine nosi pomoć za Srbiju. Srbija se dogovorila sa Slovenijom da se organizuje prevoz oko 400 naših državljana, koji su zarobljeni u toj zemlji, na povratku iz država Evropske unije. Prvi konvoj kreću danas. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je prihvatni centar Letenka na Fruškoj gori, koji je namenjen za smeštaj naših državljana koji dolaze iz inostranstva i gde će moći da provedu propisani karantin.
Ovde je obezbeđena 24-časovna medicinska zaštita, odgovarajući smeštajni kapaciteti, tri obroka dnevno, sve ono što je potrebno da bi proces i dijagnostikovanja, ali i lečenja mogao nesmetano da se odvija. Vojska Srbije je uvek na usluzi svim svojim građanima i evo i u ovim teškim vremenima pokazuje koliko je za jednu zemlju važno da ima dobru, organizovanu, brojnu i opremljenu vojsku.
U tom prihvatnom centru imaju 224 mesta. Telekom Srbija donirala je 20 miliona dinara zdravstvenom sistemu u Srbiji radi obezbeđivanja dodatne opreme za borbu protiv virusa korona. U koordinaciji sa Ministarstvom zdravlja, Institutu Torlak, Klinici za infektivne i tropske bolesti, Kliničkom centru u Nišu i Pokrajinskom sekretarijatu za zdravstvo u Novom Sadu, donirano je po 5 miliona dinara za nabavku testova za COVID-19, medicinske i druge opreme potrebne u toku trajanja epidemije. Novosadska policija uhapsila 8 osoba zbog nepostupanja po zdravstvenim propisima za vreme epidemije. Šestoro Novosađana i dvoje građana sa područja Temerina osumnjičeni su za kršenje mere samoizolacije. Određeno im je zadržavanje do 48 sati i uz krivične prijave bit će privedeni nadležnim tužilaštvima. U Novom Sadu, Baču, Vrbasu i Srbobranu protiv još 6 osoba podneti su zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka zbog kršenja propisa o ograničenju i zabrani kretanja. U svetu je od virusa korona obolelo više od 434.000 ljudi, a umrlo je više od 19.500. U Evropi najkritičniji u Italiji i Španiji. Na Kosovu i Metohiji virus je potvrđen kod 63 osobe. U Republici Srpskoj zaraženo je 114, u Crnoj Gori 82, Hrvatskoj 418, a Sloveniji 480 osoba. Indija je ušla u totalno zatvaranje, u kojem bi tokom 3 nedelje trebalo da bude onemogućeno kretanje 1,3 milijarde ljudi, odnosno petine svetske populacije, kako bi se sprečilo širenje virusa korona. U sklopu vladinih mera železnički sistem, čiji vozovi svakog dana prevezu 23 miliona ljudi, prestao je da radi. U kineskoj provinciji Hubei, koja je bila žarište koronavirusa, posle nekoliko meseci ukinuta je drastična ograničenja kretanja za više od 50 miliona stanovnika. Ponovo su otvoreni pojedini aerodromi i železničke stanice, a škole i dalje ne rade. Zabrana kretanja još važi za građane Wuhana, koji će iz karantine izaći 8. aprila. Vreme danas oblačno, mestimično sa snegom, temperatura do 4 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 2 stepena, vlažnost vazduha 69%, pritisak 1009 milibara, istočni vetar duva brzinom od 6 do 12 metara u sekundi. Bile su to podnevne vesti prvog programa Radio Beograda. Urednica Tina Amić, spiker Miroslav Vujčić.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостание.
Izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 25. marta 2020. godine. Reka Dunav-Linc 369, 369 cm, Koneoburg 254, 254, Bratislava 323, 323, Komarno 225, 225, Estergom 164, 164, Budimpešta 232, 232, Dunafeldvar 8, plus 8, Baja 298, 298, Mohač 322, 322, Bezdan 160, 160, Apatin 217, 217, Bogojevo 195, 195,
Vukovar 178 178, Bačka Palanka 210 210, Novi Sad 214 214, Zemun 308 308, Pančevo 325 325, Smederevo 486 486, Veliko Gradište 750 750, Tun Severin 685 685, Prahovo 218 218, Roščuk 291 291, Ćurđevo 217 217, Crna Voda 244 244, Brajila 324 324, Reka Drava, Botovo 49 49, Terezino Polje minus 277 minus 277, Donji Miholjac minus 50 minus 50, Osijek minus 48 minus 48, Reka Tisa, Tisabeč minus 134 minus 134, Vašaraš Namen minus 20 minus 20, Tokaj 487 487, Solnog 187 187, Segedin 230 230, Senta 286 286, Novi Bečej 313 313, Titel 268 268, Reka Sava, Gradiška 56 56, Slavonski Brod 81 81, Slavonski Šamac minus 122 minus 122, Sremska Mitrovica 151 151, Šabac 38 38, Beograd 262 262, Reka Kupa Karlovac minus 53 minus 53, Reka Una Novi Grad 33 33, Reka Sana Prijedor 25 25, Reka Vrbas Delibašino selo 99 99, Reka Bosna Doboj minus 104 minus 104, Reka Lim Prijepolje 80 80, Reka Drina Radalj 162 162, Reka Velika Morava Varvarin minus 124 minus 124, Bagardan 51 51, Ljubičevski most minus 287 minus 287 centimetara. Prognoze vodostaje za 27. mart 2020. godine. Kod Bezdana 140 centimetara, kod Sremske Mitrovice 167 centimetara. Temperature. U Bogojevu temperatura vode je 8,4 stepena, temperatura vazduha maksimalna 1 stepen, minimalna minus 0,5, srednja 0,5, u 7 časova 0 stepeni, padavine 8,9 mm. U Novom Sadu temperatura vode je 8 stepeni, temperatura vazduha maksimalna 1,4, minimalna minus 1,1, srednja 0, u 7 časova 0 stepeni, padavine 11,9 mm. U Zemunu temperatura vazduha maksimalna 0,9, minimalna minus 0,3, srednja 0,5, u 7 časova 1 stepen, padavine 3,7 mm. Tendencije vodostaja: Dunav u stagnaciji, Drava u manjem opadanju, Tisa u opadanju, Sava u manjem porastu, Drina u stagnaciji, Velika Morava u stagnaciji. Radio Beograd, prvi program. Pročitan izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 25. marta 2020. godine.
Говорит Белград. Передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 25 марта. Река Дунай. Линц 369. Корнебург 254, Братислава 323, Комарно 225, Эстергом 164, Будапешт 232, Дунавфельдвар 8, Бая 298, Мохач 322, Бездан 160, Апатин 217, Богоево 195, Вуковар 178, Бачка-Паланка 210, Нови Сад 214, Земун 308, Панчево 325, Смедерево 486, Великоградиште 750, Турн-Северин 685, Прахово 218, Рушчук 291, Дюрджево 217, Цырновода 244, Брейла 324, Река Драва, Ботово 49, Терезинополе минус 277, Доні Михоляц минус 50, Осік минус 48, Река Тиса, Тисабеч минус 134, Вашарошнамен минус 20, Токай 487, Солнок 187, Сегет 230, Сента 286, Нови Бечей 313, Титель 268, Река Сава, Градишка 56, Славонский Брод 81, Славонский Шамац минус 122, Сремска-Митровица 151, Шабац 38, Белград 262. Река Купа-Карловац минус 53, река Уна, Новиград 33, река Сана-Приедор 25, река Вырбас, Делибашино село 99, река Босна-Добой минус 104, река Лим-Приеполе 80, река Дрина, Радаль, 162, река Марава, Варварин, минус 124, Багардан, 51, Любичевский мост, минус 287 сантиметров. Прогноз уровня воды на 27 марта. У Бездана 140, у Сремска-Митровицы 167 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 8,4, температура воздуха максимальная 1, минимальная минус 0,5, средняя 0,5, в 7 часов 0 градусов, осадки 8,9 миллиметра. В Нови Саде температура воды 8, температура воздуха максимальная 1,4, минимальная минус 1,1, средняя 0, в 7 часов 0 градусов, осадки 11,9 миллиметра. В Земуне температура воздуха максимальная 0,9, минимальная минус 0,3, средняя 0,5, в 7 часов 1 градус, осадки 3,7 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай, Дрина и Марава. Уровень воды устойчив. Драва. Уровень воды слегка понижается. Тиса. Уровень воды понижается. Сава. Уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 25 марта 2020 года.
Водостание.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографик.
Водостание.
Traži me v pesmama, izgubi me, ako ti više ne treba. Zaboravi, gde boravi, gde su mi sve noći s tobom ostale. Ako me ne voliš ko pre, ne nisam taj, ništa nas ne ljubi, ne treba. A ti glavu zasloni, zamrsi kosu, ruku na bok, i onda seti se mene, tvojih problema. Vidjet ćeš da od svega što imaš sam postao ja. Zovi me kad nemaš ko, zatvori me, mražu stranu srca tvoj. Zaboravi gde boravi, su misle noći s tobom ostale. Ne stidi se ako me ne voliš ko pre, ne nisam taj, ništa na silu mi ne treba. A ti glavu nasloni, zamrsi kosu, ruku na bok, i onda se ti problema ime na mor. A kad ti zadrh ti ruka dopira od sluka, ti krene na bor. Tako da vidjet ćeš da od svega što imaš si postao ja. Tako da vidjet ćeš da od svega što imaš si postao ja.
Časova 23 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin. Koronavirus učinio je gotovo nezamislivo, zaustavlja sve oblike fizičke komunikacije, zatvorio je mnoge granice, o zapravo većinu granica. Sve države prinuđene na tako nešto su međutim transport proglasile neophodnim poslom i vozačima omogućile da prelaze granice uz limitiran boravak i kontakt samo za potrebe dostave i preuzimanja robe. U protivnom, ne bi bilo ni lekova, ni hrane, ni drugih egzistencijalnih potrepština. Procenjuje se generalno da je sektor transporta zbog pandemije koronavirusa do sada izgubio 120 miliona, a da će do kraja godine gubitak iznositi najmanje 600 miliona evra. Reč je o podacima koji se odnose na Srbiju. To je upravo danas izjavila ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović. Prema njenim rečima, najveće gubitke trpi vazdušni saobraćaj zbog obustave letova. Tranzitni robni saobraćaj, kako smo već i rekli, odvija se uslovno, normalno. Kamioni koji prolaze kroz Srbiju idu u konvojima uz policijsku pratnju, a mogu da se zadrže najduže 12 sati, objašnjava ministarka.
To je strogo kontrolisano, pravila postoje, procedure postoje, Ministarstvo unutrašnjih poslova, granična policija, carina, sanitarna inspekcija, dakle kada dolaze kamioni na teritoriju Srbije za potrebe, dakle same Srbije, vozači su u kamionima, sanitarna inspekcija im stavlja na papir, dakle da su oni vozači, da moraju da dođu do mesta gde će istovariti robu, sve vreme dok se roba istovari, dok se oni eventualno odmaraju, odmaraju se sigurno 24 časa, oni su u izolaciji, nakon toga nastavljaju dalje jer oni moraju da odu po neku novu robu. Što se tiče onih koji prolaze kroz našu državu, oni takođe ulaze, dakle, na našim graničnim prelazima, imaju mogućnost samo da se zadrže 12 časova na teritoriji Republike Srbije, idu pod konvojima, dakle, pod policijskom pratnjom. Dakle, sve smo učinili što možemo da snabdevanje bude bezbedno, da vozači takođe budu bezbedni, ali da pre svega građani Srbije budu bezbedni. Srbija je recimo prva država koja je odmah donela sve mere i sve odluke vezane upravo za tranzit. Dakle, mi smo ti koji smo pokazali praktično svim ostalim državama da tranzit mora da ide. On je važan za sve, važan je za Srbiju, važan je za Bosnu, za Hrvatsku, za Sloveniju, za Bugarsku, za Rumuniju, Makedoniju i tako dalje, za sve države, ukoliko hoćemo da prosto obezbedimo da svi građani na ovim prostorima dobijaju ono što im je najpotrebnije. Naravno da problema ima, ništa to nije jednostavno, radi se zaista 24 sata, ali postoji puno tih diplomatskih kontakata, postoji puno kontakata predsednika, dakle, sa drugim državama i sve nam to prosto pomaže, dakle, da ovaj period, kažem, prođemo koliko je moguće sa manje posledice, iako će njih svakako biti. Ono što ipak ovde najvažnije jeste javno zdravlje, to je broj jedan, i mi svi, sve što činimo i sve što radimo, to je da ljudi budu zdravi.
Sve ovo slušao je i moj sagovornik Goran Aleksić, predsednik poslovnog udruženja Srbija Transport. Dobar dan vam želim.
Dobar dan, poštovanje svim gledaocima i slušaocima.
Slušaocima pre svega kad je radio u pitanju. Čuli ste šta je ministarka rekla, ona i sama priznala prosto da problema ima i bit će ih naravno. Ima dosta kontradiktornih informacija. Na šta biste posebno skrenuli pažnju kad je reč o drumskim prevoznicima i špediterima?
Pa vidite, ja bih ovde pre svega želeo da kažem da je naše Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da je blagovremeno i kvalitetno reagovalo u svim ovim situacijama i okolnostima, sagledavajući kako je to izgleda i sada i kako je to bilo u drugim državama. Prvo, uspostavljanje jednog sistema nadzora i kontrole podrazumeva određene procese i uklapanje raznih institucija koje treba sinhronizovano da deluju. Mi u ovom trenutku u saradnji sa ministarstvom i Ministarstvom unutrašnjih poslova i Centrom za izolaciju koje postoji kod nas, blagovremeno, tačno i jasno informišemo sve naše članove i prevoznike i radimo kvalitetne obrade podataka u smislu da sada kada dolazi vozilo u Srbiju, ono za svaki dan bude najavljeno da će doći na naš granični prelaz, da je sprovedena evidencija radne obaveze svih radnika koji rade u transportu, da je sprovedena i na kvalitetan način organizovan prevoz zaposlenih autobusima, da naši vozači kada dolaze u Srbiju, bivaju evidentirani da su ušli u Srbiju, dolaze na mesta istovara, oni su, svi oni koji rade, za koje mi znamo, su krajnje odgovorni, vode računa o svom zdravlju, vode računa o zdravlju svoje porodice i vode računa jer znaju da mogu biti potencijalni prenosioci. Ali da, s druge strane i naši vozači, njima je najbezbednije mesto njihova kabina i oni po procedurama u drugim zemljama Europske unije skoro da ne napuštaju svoje vozilo vodeći računa o svom zdravlju pre svega kako bi mogli da obavljaju tu delatnost.
Da. Kad su u pitanju procedure, prosto pretpostavljam da nas možda neko u ovom trenutku od tih ljudi koji su na radnom zadatku sluša, pa prosto da ne bude neke nedoumice. Da li oni ako dolaze iz inostranstva imaju obavezu samoizolacije kako je inače propisano merama vlade?
Nije propisano merama vlade. Znači ovako, merama vlade, vlada je donela odluku o izmeni odluke za izolaciju svih onih koji ulaze u Srbiju. O čemu se radi? Svi vozači teretnom transportu su oslobođeni izolacije i karantina od 24 do 48 dana. Ali svaki vozač koji ulazi u Srbiju biva evidentiran na granici. Obaveštavaju se lokalni ovi, kako se zovu, zavodi za javno zdravlje. Obaveštava se policija da su oni došli i prišli na našu teritoriju. Policija vrši nadzor njihovog kretanja, delovanja, da ne bi širili zarazu. Toga su vozači svesni. Poslodavci prijavljuju, odnosno evidentiraju nove vožnje i obaveštavaju Centar za javno zdravlje koji MUP-u ukazuje da će taj vozač ići dalje. Znači, vozači nisu, ajde da kažem, u strogom karantinu. Često naši vozači koji voze međunarodni transport svoj boravak u Srbiji provode u kabinama. Često zato što vode brigu i što su odgovorni za svoje porodice. Oni su toga svesni i to je usaglašeno, već dobro funkcioniše. Znači, vozači u međunarodnom transportu kada dođu, evidentiraju se, javljaju se u svojim lokalnim sredinama, mi im dajemo precizna uputstva u vezi toga, mogu nastaviti dalje vožnju, ali moraju voditi računa i poštovati sve mere koje im se nameću.
Da li to znači da su izuzeti od policijskog časa?
Ne, ne, moraju da poštuju sve. A ukoliko ne obavljaju svoju delatnost, znači može se uputiti na put kamionom, može...
Ali tada ima radni nalog, ili tako?
Tako je, ima radni nalog. Znači i radnici koji rade u fabrikama, i radnici koji su zaposleni i imaju obavezu obavljanja svoga posla kao i vozači teretnih vozila, moraju biti prijavljeni i evidentirani za radnu obavezu i za mogućnost kretanja u vreme... A oni se kreću svojim vozilima, tako da je to podržano, naravno, i vrlo kontrolisano i evidentirano, što je jako bitno. Nama je u interesu da mi smo shvatili i shvatamo i znamo i ranije da je transport krvotok ovog društva, da ima ogroman značaj, da je jako značajan za privredu, za društvo u celini, za snabdevenost našeg društva koje vidimo da je krajnje korektno. Znači, mi sada imamo tu obavezu da svoj proces obavljamo na krajnje bezbedan način kako niko ne bi ugrozili sa aspekta koronavirusa ili svih problema koji se dešavaju, a da maksimalno efikasno odgovorimo privredi i društvu na svim zadacima koje nam postoji.
Da li ste u kontaktu sa poslodavcima, sa firmama, da li su obezbedile dovoljno zaštitne opreme za vozače koje šalju na radne zadatke?
Prema mojim informacijama, veliki broj firmi je uspeo da se snabde. Bilo je dosta problema do pre neki dan. Prema mojim informacijama od jutros, te opreme je od jutros na raspolaganju u ponudi, tako da će to biti dosta lakše i dosta efikasnije u nekom narednom periodu. I ono što moram da primetim, vidimo, evo sad vojska je na jedan vrlo brz i efikasan način formirala centre. Kod nas je ta kriza, ajde da kažem, došla i ono može se koristiti, ona izreka pametan se uči na tuđim greškama, glup na svojim. Znači, mi smo jako brzo i efikasno implementirali najkvalitetnije mere i u transportu i u društvu. I u tom smislu transport nam funkcioniše jako dobro, transport funkcioniše u interesu sadašnjih okolnosti, gubici su jako veliki, procedure su jako velike, privreda u velikoj meri ne radi. Ja moram da vas obavestim da je 90% srpskih autobusa parkirano u ovom momentu, a da u toj branši radi 21.550 zaposlenih, da pokušavamo da iznađemo najkvalitetnije mere da bi zaštitili zaposlene radnike, vozače, naše društvo, egzistencijalno da bi ih zaštitili i kompanije da bi zaštitili, da sagledavamo šta su najbolje mere i sa svim drugim institucijama, tako da mislim da ćemo, ne mislim, nego uradit ćemo sve ono što jeste u interesu poslodavaca, jer mi sa njima imamo svakodnevni kontakt.
Da li su neke granične procedure pojednostavljene u smislu olakšanja protoka kamiona, jer se sada jako dugo čeka na granicama?
Vidite, na drumovima u Evropi u ovom trenutku skoro da jedino voze kamione. Evropska unija je donela uredbu o zelenim koridorama i zelenim trakama kako bi ubrzala upravo te tokove. Najveće zadržavanje se, kao što je recimo sad ministarka rekla, da konvojima sprovodi kroz tranzite.
To su mnoge zemlje primenile, to je praktičnije.
I tako je, i pod konvojem vozi se, zna se kuda može, gde može stati. Najveći problemi se odnose pre svega na formiranje tih konvoja, na organizaciju prolaza kroz određene države. I to je ono što je u ovom trenutku najveće zadržavanje ili najveći problem. Jeste usporeno odvijanje saobraćaja, jesu procedure nametnute, jeste usporeno. Vidite, mi sada se gledamo šta se dešava pre svega u zemljama gde je posebno pandemija, znači Italija, Španija, tamo se čak razmišlja o zabrani bilo kakvog tranzitnog transporta. Znači, zemlje uvode sve strože i strože mere mobilnosti kako bi zaštitili svoje stanovništvo. Ali transport u svakom smislu je povlašćen i vrlo važan, što mislim da će biti nauki u nekim kasnijim vremenima, da se transportu da poseban značaj u svim državama u Evropi.
Upravo u vezi sa tim još jedno pitanje, dobili smo ga od jednog od naših slušalaca. Naravno da su velike ekonomske teškoće i teške posljedice će biti po sve grane privrede, pa čak i ovu. Pa je jedno od pitanja da li se razmišlja o tome da se možda sa dobavljačima postigne neki dogovor da se ne puštaju te menice koje dospevaju na naplatu, jer prosto transporteri nemaju toliko posla i nemaju od čega da to namire. Da li se možda u tom smislu razmišljalo za neko rešenje?
Posebno kada je javni prevoz putnika, ali kada je javni prevoz tereta, ali kad je javni prevoz putnika, vi sad imate situaciju da nemate bukvalno nikakav priliv.
Da
imate dugovanje iz nekog prethodnog perioda gde nemate mogućnost da...
Ali će vam stići i naplata goriva.
A gorivo se kupuje na 30 dana i trebalo bi da se plati. Krediti za nova vozila, jer skoro svaka firma obnavlja vozni park, znači za leasinge dolaze. I u tom smislu mi smo uputili inicijativu da se određena kreditna leasing ili računi za gorivo, da država nađe ili sagleda mogućnosti da se ti obaveze sada zamrznu i beskomantno prolongiraju na nekih 90 dana po prestanku vanrednog stanja, imajući u vidu da po okončanju vanrednog stanja će trebati jedan period da se i privreda pokrene, da se i firme pokrenu, da se sa novim zaduženjima krene i tako dalje. Mislim da je ovo jedan period gdje moramo biti dosta mudri, odgovorni i racionalni, da moramo biti dobro organizovani i u periodima nakon završetka vanrednog stanja, jer će to biti period gdje zaista moramo uraditi ono što je najbolje za ovo društvo.
Najljepše vam hvala na svim ovim informacijama. Nadam se da će mnogim našim slušaocima, a pogotovo ljudima koji se bave ovim poslom, biti od koristi.
Ja vam se zahvaljujem i želeo bih samo da pozdravim hrabrost i odgovornost vozača. Mislim da su vozači u ovom trenutku pokazali jedan stepen odgovornosti i dugujemo im zaista veliku zahvalnost da je ovo zaista herojski šta rade i na koji način se trude da ostvare svoje zadatke. Ja ih znaj ovako što se kaže od srca pozdravljam i želim im svako dobro.
Da. I pridružujemo se naravno o tome. Goran Aleksić, predsjednik poslovnog udruženja Srbija Transport, bio je sagovornik Radio Beograda 1.
Les mois d'août au matin, j'ai la gorge serrée, pas envie de me lever, mes volets condamnés. Je t'ai prié tout l'été, tu n'es jamais revenu. Un jour tu m'as quitté et tu as disparu. Quand vient décembre au soir, je m'attache à penser qu'à la nouvelle année, tu voudrais me revoir. Je t'ai prié tout l'hiver, tu n'es jamais rentré. J'ai dû croire le contraire, oui, je me suis trompée. Les saisons se traînent à ma place, me laissant seule en face à face, face à je ne sais quoi. À nos amours que le temps chasse, tout se dissout mais rien n'efface. Les souvenirs de toi, les souvenirs de toi. L'automne à la fenêtre n'a de sens sans toi, mais lundi se répète à te chanter tout bas. Je garde les peut-être qui me retiennent à toi, si précieux sont les miettes qu'il me reste de ça. Les saisons se traînent à ma place, me laissant seule en face à face, face à je ne sais quoi. À nos amours que le temps chasse, tout se dissout mais rien n'efface. Les souvenirs de toi, les souvenirs de toi, les souvenirs de toi.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Aleksandre Radović. Prevorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. Kad mi utrne sve, opet vratiš se ti. U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Mnoge firme, razne organizacije i pojedinci demonstrirali su solidarnost ovih dana, uključujući se u poslove izrade maski za sprečavanje dodira sa virusom, koronavirusom. Njima se pridružio i Serbia Fashion Week i Nacionalna komora za modu Srbije. Sagovornica nam je Svetlana Horvat, predsednica. Dobar dan vam želim.
Dobar dan i vama.
Reč je o jednoj onako vrlo ekskluzivnom krugu, jednoj ekskluzivnoj grani i uključivanje tih pojedinaca i firmi u ovu akciju je onako poseban oblik solidarnosti i saosećanja sa svim ovim što nam se ovih dana dešava. Svetlana, vi ste uputili poziv mnogim kreatorima i dizajnerima i oni su vam se rado odazvali.
Tako je. Jako sam ponosna zaista, Olivera. Svakom kome smo uputili poziv, a da radnici nisu van mesta gde je radionica, su se odazvali zaista na poziv. I sad imamo situaciju da kreatori čije revije gledamo sa glamuroznim haljinama sede, čak i svaki od njih lično sedi za po jednom mašinom i šije maske za naše zdravstvene radnike i gde je gotovo potrebno. Evo, jutro si Crveni krst nazvao, isto njima treba nešto maski. Tako da sam jako ponosna, ali sam negdje i znala da će se kreatori odazvati, jer prosto sad je zaista bitna solidarnost i humanost. A prema kome ćemo biti humani ako nećemo prema samima sebi, odnosno prema našim najmilijima, prema komšijama, prema tim lekarima koji nam čuvaju živote i spašavaju. Tako da, jedna je velika akcija u pitanju. Nekako, išli smo logikom u Srbija Fashion Weeku, lakše je da mi organizujemo pa da se javi dosta njih, onda su isporuke veće maski, onda je veća količina maski, pa će bar zadovoljiti kad odnesemo to na klinički centar, bar jedan dan ili dva dana, mada mnogi dizajneri to rade i pojedinačno. Jer je i organizacija malo komplikovana obzirom da do pet moramo da završavamo naše aktivnosti dnevne, jer kreatori koji šiju maske u ovoj akciji su iz Vrnjačke Banje, Nataša Župac, pa dve kreatorke iz Niša, puno kreatora iz Beograda, Subotica, Novi Sad. Sve te maske mi prikupljamo vozilima ovde u centralu Srbija Fashion Weeka i onda nosimo tamo gde su najpotrebnije. Tako da jeste malo ta organizacija sada kada smo ograničeni vremenski otežana, ali sve to radimo zaista onako sa, pa mogu da kažem, sigurno sa ljubavlju, ali mogu da kažem i sa zadovoljstvom što možemo da pomognemo. Da. Uopšte u prilici da pomognemo.
I lepo je da možda i oni koji se do sada nisu pridružili, pretpostavljam da će i ovo biti neka vrsta podsticaja.
Hvala vam puno na ovoj mogućnosti, ja koristim stvarno ovu priliku da pozovem sve kreatore, mi to radimo i putem naših društvenih mreža, da nas pozovu, da se priključe, jer zajedno smo jači. Kada zajedno napravimo svako u svom ateljevu maske, onda to bude puno maski, a kada se pojedinačno radi, to zadovoljava onako minimalne potrebe manjih grupa.
Da. Sve ovo što se dogodilo promenilo je, kako bih rekla, tok dešavanja u mnogim granama, tako i tako u modnoj industriji. Vi ćete se, pretpostavljam, u perspektivi suočiti sa ozbiljnim problemima. Šta u tom smislu očekujete i imate li neki plan kako će, kad sve ovo prođe, da se prosto to ponovo stavi na noge?
Vidite, Olivera, šta je zanimljivo, da smo mi u decembru već odlučili o našem sloganu za Srbija Fashion Week koji je trebao biti u aprilu i on je bio It's time to change. I posvećenje, kompletna kampanja je posvećena održivoj modi, reciklaži i negde skretanju pažnje na to koliko tekstilna industrija na ovaj način na koji sada radi zagađuje i planetu i utiče na klimatske promene i na životnu okolinu. Tako da mislim da ćemo morati da se dobro preorijentišemo posle svega ovoga. Svi ćemo mi sesti sigurno i staviti prst na čelo kako živimo i kako treba da živimo i da malo treba da budemo kompatibilni sa prirodom jer narušavamo njen sklad. Tekstilna industrija će ovo osjetiti kao i sve druge privredne grane, to je sigurno, ali ono što je bitno to je da tekstilna industrija mora da napravi jedan zaokret, da bude kompatibilnija sa prirodom, da radi od prirodnih materijala, da prekinemo ovu suludu trku za trendovima i masovnom produkcijom. Tako da evo, kad se sve ovo završi, jedno da se lepo družimo u Novom Sadu na Srbija Fashion Weeku i da vidite kako mi vidimo budućnost mode.
Da, biće mi zadovoljstvo, a zadovoljstvo mi je i što smo danas razgovarale i prosto dale te neke dragocene informacije, podstakle možda mnoge ljude i približile nešto što, kažem, ima predznak ekskluzivnosti svima nama.
Tako je, ovo su vremena kada moramo biti solidarni, zaista, gde god možemo. Prva akcija u kojoj smo se mi uključili, čim je počelo, znači, vanredno stanje nije bilo ni uvedeno, to je Color Media Komunikacija, je pokrenula akciju pomoći starijim licima, odmah su se stvarno uključili tim Srbija Fashion Weeka i naši volonteri u tu akciju, pa pomažemo i starijima u Novom Sadu. Tako da ja bih zamolila, evo vaše slušalce, razmislite, sedite, imate vremena u kućama, gde možete pomoći, gde možete biti korisni. Hajmo svi da budemo korisni.
Lepa poruka za kraj našeg današnjeg razgovora. Još jednom vam veliko hvala. Sagovornica nam je bila Svetlana Horvat, predsjednica Srbija Fashion Week i Nacionalne komore za modu Srbije.
Let me be your smile, let me be your rose, let me be your music and please let me be by you. Let me be your wind, night and day, your dream. Let me be your love and please let me be by you. Je ne t'aimerai pas, je ne t'aimerai.
Kad smo već u priči o tome ko se sve uključio u izradu maski. Evo još jedna informacija, naime članice sekcije Prelo koje deluju u sastavu kulturno-umetničkog društva Đido u Bečeju počele su da šiju maske za višekratnu upotrebu i besplatno ih dele sugrađanima. Kompanija za proizvodnju sportske opreme Unit Sport iz Subotice je danas donirala 2000 zaštitnih maski u cilju sprečavanja širenja koronavirusa. Dakle, ovo su informacije koje praktično jedna drugu prestižu i divno je što se ljudi odazivaju svemu ovome, jer je to na dobrobit svih nas. Vi ste i dalje na talasima Radio Beograda 1, slušate prepodnevni magazin.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Thanks for the dance. I'm sorry you're tired. The evening has hardly begun. Thanks for the dance. Try to look inspired. One, two, three, one, two, three, one. There's a rose in your hair. Your shoulders are bare. You've been wearing this costume forever. So turn up the music. Pour out the wine. Stop at the surface. The surface is fine. We don't need to go any deeper. Thanks for the dance. I hear that they're married. One, two, three, one, two, three, one. Nothing to do but to wonder if you are some sort of agreement.
Je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je još jedna osoba izgubila bitku protiv virusa korona. To je četvrta žrtva u našoj zemlji, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar. U Srbiji su zaražene 303 osobe, među kojima su i dve bebe. Najnoviji podaci o epidemiji virusa korona očekuju se u 15 sati. Predsjednik Aleksandar Vučić obišao je volontere koji u Štark Areni prave pakete pomoći za više od 170.000 Beograđana starijih od 65 godina, čije su penzije manje od 30.000 dinara. Vučić je razgovarao sa privrednicima koji su te namirnice obezbedili i zahvalio im na pomoći. Istakao je da se priprema veliki i ozbiljan paket mera za privrednike koji će dobiti značajnu pomoć države. Srbija je, kaže predsjednik Vučić, spremnija od zemalja u regionu.
Svi drastično idu na smanjenja plata. Ja ne kažem da to vam u ovom trenutku ne bi odgovaralo, ali vam to kažem zato što vam je jasno da ako to ne moramo da uradimo u javnom sektoru, da nešto bolje stojimo sa javnim finansijama nego svi drugi. Moja molba za vas je da radnike, da ljude koji rade i dalje, da ih dobro obezbedite, da im date dovoljno opreme. Mi danas imamo i dovoljno maski koje su najvažnije i svega drugog, tako da zamolio bih vas da pre svega brinete o njihovim životima, a zatim da onoliko koliko možete pomognete. Što se tiče javnog sektora, oni u ovom trenutku u teškom, ali relativno dobrom stanju, boljem nego većina u okruženju, i zato ćemo najveći deo novca ili ogromnom deo novca koji budemo izdvajali, a koji će biti svakako više milijardi evra, uložiti u privatni sektor, zato što nećemo da ponovo javni sektor bude neuporedivo privlačniji od privatnog sektora. Naprotiv, hoćemo da podstaknemo privatni sektor da može da izdrži i da može da ojača svoju poziciju i da bude konkurentniji u toj utakmici sa javnim sektorom.
Iz Arene će se dnevno slati oko 15.000 paketa sa 13 namirnica, među kojima su brašno, šećer, ulje, kafa i sredstva za higijenu. Na pripremi paketa radi oko 350 volontera. To je pomoć grada Beograda i Privredne komore Srbije najugroženijim sugrađanima. Jutros je počela distribucija zaštitnih maski po apotekama širom Srbije, a u prvoj turi dostavljeno je 2,5 miliona maski iz Kine, saopštilo je Ministarstvo financija. Očekuje se da najkasnije do sutra svaka apoteka u našoj zemlji, uključujući i one u najudaljenijim mestima, bude snabdevena maskama. Ministarstvo poljoprivrede saopštilo je da je na 1000 istovarenih mesta počela isporuka kvasca proizvedenog u Srbiji. Prvi konvoj sa srpskim državljanima koji su se zadržali u Sloveniji u povratku iz drugih zemalja Evropske unije krenuće popodne ka Srbiji, saznaje Tanjug.
Slovenačka vlada je ranije postigla sporazum sa vladom Srbije da organizuje povratak oko 400 naših državljana. Ministar odbrane Aleksandar Vulin obišao je prihvatni centar Letenka na Fruškoj gori, koji je namijenjen za smeštaj naših državljana koji dolaze iz inostranstva i gdje će moći da provedu propisani karantin. U tom prihvatnom centru imaju 224 mesta, a vojska obezveđuje kontrolu ulaska i izlaska, zdravstvenu negu, smeštaj i ishranu. Novosadska policija je uhapsila 8 osoba zbog nepostupanja po zdravstvenim propisima za vrijeme epidemije. 6 Novosađana i 2 građana sa područja Temerina osumnjičeni su za kršenje mere samoizolacije. Određeno im je zadržavanje do 48 sati i uz krivične prijave bit će privedeni nadležnim tužilaštvima. U Novom Sadu, Baču, Vrbasu i Srbobranu protiv još 6 osoba podneti su zahtjevi za pokretanje prekršajnog postupka zbog kršenja propisa o ograničenju i zabrani kretanja. U svijetu od virusa korona obolelo više od 435.000 ljudi, a umrlo je više od 19.500. U Europi najkritičnije je u Italiji i Španiji. Britanski princ Charles pozitivan je na virus, saopšteno je iz kraljevske rezidencije. Princ od Velsa ima blage simptome i dobro se osjeća. Camilla, vojvotkinja od Cornwalla, je također testirana, ali nije obolela. Princ i vojvotkinja su u samoizolaciji u Škotskoj. U Rusiji su pooštrene kazne za masovno širenje zaraze ili izazivanje smrti iz nemara. Namerno prenošenje virusa korona sa smrtnim ishodom tretiraće se kao terorizam, huliganizam i čin sabotaže i kažnjavaće se višegodišnjim zatvorskim kaznama. Predstavnici opozicionih stranaka u Kosovskoj skupštini, uključujući i Srpsku listu, najavili su u uvodnim obraćanjima da će podržati predlog Demokratskog saveza za obaranje kosovske vlade pod vodstvom Aljbina Kurtija, formirane pre 50 dana. I vreme danas oblačno, mestimično sa snijegom, temperatura do 4 stepena. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je temperatura 2 stepena, relativna vlažnost vazduha 68%, pritisak 1010 milibara, jugoistočni vetar duva brzinom od 5 do 12 metara u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa. Uredila Tina Amić, čitao Aleksandar Božović.
Pratio do Slavije, te noći nisam spavao i nisam znao šta mi je. Drugi smo put na Košutnjaku, lovili srne i košute, te noći nisam spavao, ali sam znao šta mi je. Svet ima 4 strane, moji snovi 4 boje, a Beograd 4 stope, moje i tvoje. Svet ima 4 strane, moji snovi 4 boje, a Beograd 4 stope, moje i tvoje. Pratio do Slavije, te noći nisam spavao i nisam znao šta mi je. Treći si put na Vidikovcu, otkrila tajnu da voliš me, te noći nisam spavao, te noći sam napisao. Svet ima 4 strane, moji snovi 4 boje, a Beograd 4 stope, moje i tvoje. Svet ima 4 strane, moji snovi 4 boje, a Beograd 4 stope, moje i tvoje.
četiri boje, a Beograd četiri stope, moje i tvoje. Sve ima četiri strane, moji snovi četiri boje, a Beograd četiri stope, moje i tvoje. A Beograd četiri stope, moje i tvoje. A Beograd četiri stope, moje i tvoje.
Je časova i 10 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1, u četvrtom smo satu prepodnevnog magazina za srpske školarce. Nema odmora, nastava se odvija na daljinu po svim pravilima. Nešto više žele, imaju potrebu nadareni učenici, i upravo pridružujući se akciji obrazovanja najmlađih tokom vanrednog stanja, Društvo matematičara se prihvatilo toga da realizuje akciju matematikom i informatikom protiv koronavirusa. Ona upravo pokriva onaj deo nastavne prakse koji nije obuhvaćen ovim redovnim školskim TV programom. Iz tog razloga na vezi Vojislav Andrić, predsednik Društva matematičara, koje je osmislilo ovu akciju, i od gospodina Andrića, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
Ćemo čuti nešto više o tome. Izvolite.
Akcija matematikom i informatikom protiv koronavirusa zamišljena je kao jedna svestrana aktivnost koja je namenjena za deci obdarenoj za matematiku i informatiku. Pre svega, s obzirom da nismo mogli da isporučimo matematički list i tangentu učenicima, a tamo postoje odabrani zadaci za sve, zatim konkursni zadaci, nagradni zadaci. Mi smo matematički list i tangentu postavili na sajt Društva matematičara Srbije i na taj način omogućili deci da svoje zadatke, koje inače šalju redakcijama, pošalju elektronskom poštom. Zatim otvorili smo jednu sekciju koja se zove dodatna nastava matematike i tamo se mogu naći teme za dodatnu nastavu od trećeg razreda osnovne škole pa sve do osmog razreda. Za narednih nekoliko dana planiramo da postavimo i jedno revijalno takmičenje iz matematike i informatike za učenike osnovnih i srednjih škola, gde će isto online učenici moći da pokupe zadatke, da ih rešavaju i da onda sami sebe ocene na osnovu znači rezultata koje će biti takođe postavljeni na internetu. Ono što mislimo da je jako dobro u ovoj situaciji je da učenici dobiju i neki deo programa koji jednostavno ovi televizijski programi ne pokrivaju, jer ove godine verovatno nećemo stići da uradimo ni državna takmičenja ni iz matematike ni informatike za učenike osnovnih i srednjih škola, iako smo okružna već završili i praktično bili pred održavanjem državnih takmičenja u Beogradu, Kraljevu i tako dalje.
Da. Koliko je važno da, kako bih rekla, intelektualno ostanu u formi ti učenici koji su onako malo, da kažemo, napredniji u ovim disciplinama?
Pa, jako je važno zato što nas čekaju i olimpijade. Duše, evo, olimpijada za devojke je otkazana, ta evropska matematička olimpijada za devojke je otkazana i neizvesno je šta će biti i sa ostalim olimpijadama, pre svega međunarodnom matematičkom, međunarodnom informatičkom olimpijadom, ali mi moramo trenirati iz prostog razloga što deca treba da ostanu u formi i da taj svoj intelektualni potencijal, a poznato je da smo prošle godine ostvarili jedan baš veliki međunarodni uspeh na međunarodnoj matematičkoj olimpijadi, iskoriste i da jednostavno ovo je vanredna situacija, ali moramo napred i ne smemo se predavati, odnosno za ova 2-3 mjeseca koliko će vjerovatno škole neće raditi i tako dalje, djeca ipak moraju da svoje klikere podmazuju i da i obogaćuju svoja znanja novim iskustvima i novim saznanjima.
I to ste im vi zapravo kroz ovo ovaj materijal omogućili, je li tako?
Pa mi smo omogućili, ali taj materijal se puni svaki dan, neko od kolega pošalje po neku temu. Znači, ja mislim da će ta revijalna takmičenja iz matematike i informatike biti jako lepa, jer ovog puta neće deca pred sobom imati neki strogi žiri, nego jednostavno će rešavati zadatke, zaokruživati A, B, C, D ili već ne znam E, na osnovu ključa koji će također biti postavljen na sajt Društva matematičara Srbije, moći će sami sebe da ocene, da vide u kakvoj su formi i da dodaju malo gas ako to nije zadovoljavajuće, a da još više dodaju gas ako su dobri, jer ništa nije tako dobro, ne bi bilo i bolje.
Proći će sve ovo, ići će nova takmičenja, a važno je da oni ostanu u toj dobroj intelektualnoj kondiciji, da na tim takmičenjima odu, brate, i pouzimaju sve te medalje kao što su i do sada činili. Najlepše vam hvala, sagovornik nam je bio predsjednik Društva matematičara Vojislav Andrić.
Gledam se kao klize, čini mi se da se ne...
Da li zbog toga što nas pomno slušate u velikom broju, tek prošlonedeljna preporuka za čitanje, kad govorimo o tome šta je naša koleginica Dragana Kovačević sugerisala, Frederik Bakman prvi na listi čitanih autora, pa Dragana, ja nisam imala kud, morala sam te ponovo pozvati.
Da malo obrovimo.
Pa to, da vidimo, da preporučimo nešto što ćemo opet da vinemo na prvo mesto.
Pa evo, Frederik Bakman sa njegovim najnovim romanom Uznemireni ljudi, kojim smo govorili, ali i Čovjek po imenu Uve, koji je treći na listi čitanosti, pokazuju da ljudi pronalaze knjige koje im odgovaraju u ovom trenutku. I mislim, ja nisam psiholog, ali čini mi se da u ovim danima izolacije i neke, da kažemo, povučenosti, bez kontakta sa prijateljima na koje smo navikli, na sedenje po kafićima ili šetnje, dobra knjiga ili dobar film mnogo znače, ali da birate prema, naravno, svom ukusu, bez nametanja. Evo, mi sad dajemo samo kao postice ideju, ali ne znači da će vam se to baš svidjeti, da će vašem temperamentu odgovarati. Ali mislim da ono što kažu psiholozi, da muškarci vole više trilere, krimi romane, fantastiku, a žene ljubavne, drame, ne mora da znači, i tu se isto mešaju ukusi, ali klasici su knjige koje mogu uvek da se čitaju. Znači, ja sam ovog puta se opredelila za Marcela Prusta U traganju za izgubljenim vremenom, ne zbog obimnosti, jer je to u 13 knjiga, ali vi možete pročitati, na primjer, samo prvu knjigu U senci devojaka u cvatu ili neku drugu, Jedna svanova ljubav, i dovoljno će vam biti da se osjetite prijatno, jer to je vrhunska književnost sa lepim rečenicama, vrlo, vrlo interesantna, ako opet prenesemo da na današnji trenutak. Marcel Proust je bio bolešljiv i slabašan od detinjstva i proveo je u stvari veći deo života u izolaciji. Upravo to je reč koja je sad postala toliko upotrebi. Izolaciji, znači, soba mu je bila obložena plutom, bez prozora, stalno su neke miriševe soli isparavale da bi bila vlažnost vazduha. Uglavnom je ležao i pisao je sve svoje knjige ležeći, ali tako je sebi produžio život, upravo zato što su lekari u to vreme smatrali da njegov organizam ne bi izdržao sve ono što je napolju. Ali izlazio, naravno, jer ne bi mogao da napiše taj svoj čuveni roman, koji govori, naravno, i o francuskom modernskom društvu, o ljudima, međusobnim odnosima, ali pre svega tu ima dosta sećanja na detinjstvo, na one lepe trenutke sa bakom, sa majkom, a ceo roman u stvari počinje kad on pije čaj od lipe i umače kolačić madlen, koji ga podsjeća na detinjstvo, te ukus i miris probudi sećanje, i tako nastaje ceo roman. Znači, možete ga pročitati iz svih 13 knjiga, ali možete, eto, dovoljno nekoliko, jer kod nas su svrbena vremena obnavljen, mislim da je Laguna pre 2 godine u edici Klasici upravo pokrenula sa knjigom Jedna svanova ljubav. Ali sve ovo pričam da bi pomenula drugu knjigu koja je inspirisana Prustom, to je francuski filozof i eseista Alain de Botton, koji je u knjizi Kako Prust može da vam promeni život primenio, u stvari pretočio ono što je čitao kroz njegovu knjigu u praktične savete, i vrlo su interesantni zato što u 9 nekih komada, kako on kaže, lakih komada, on daje ono što nama godi u ovom trenutku. On misli da je kultura utočište, Alain de Botton, u kome možemo da pronađemo odgovore, a da je dosta zanemarena kultura u današnjem vremenu. I on kaže, evo, i još u antičkoj Grčkoj biblioteke su opisivane kao mesta za lečenje duše. Znači, već su antički Grci znali da je terapija u čitanju, u dobroj knjizi. I onda Alain de Botton kaže, njegov recept je u stvari jednostavan za depresiju i anksioznost, čitati prigodnu literaturu. I on ima svoj sajt gde sarađuje sa knjižarima, sa profesorima književnosti, koji mu daju savete kako za koji određeni tip čoveka odgovara, naravno, neka knjiga. I kad smo već stigli do toga šta kome odgovara, pa imamo dva autora iz Velike Britanije, jedan je Tony Parsons, drugi je Nick Hornby. Jedan i drugi su pripadaju toj, da kažemo, britanskoj školi, to je taj njihov čuveni humor, te engleski malo humor, mi volimo i te serije njihove, ali Tony Parsons ima knjige, tačno možemo da podelimo za žene i za muškarce, Čovjek i dečak, Čovjek i žena, Za moju malu, to je čitav serijel vrlo lepih intimnih priča o međuljudskim odnosima, o porodičnim odnosima. On to jako toplo piše, a on inače bio novinar nekad davno u vreme punk muzike, radio za čuveni onaj New Musical Express časopis, pravi intervjue sa najvećim zvezdama, Blondie, Ramones i drugi. Znači on je iskliznuo iz jednog drugog sveta i ušao u svet književnosti i od tada ga ne napušta, milionski tiraži u svetu, i ima onaj sad najnovi serijal, ostavio taj serijal o porodičnim odnosima, sad mu je najnovi serijal u 6 knjiga već objavljen, gde detektiv Max Wolf, glavni lik koji se provlači kroz sve romane, i ta edicija od 6 knjiga do sada objavljenih, prva je bila jedan po jedan roman i onda su se nastavili, neverovatan uspeh je postigo i svi su se čudili kako je mogao potpuno žanrovski da ode u nešto drugo. Znači ovdje imamo detektivsku priču s jednim junakom, a tamo su sasvim toplije i nežnije priče. Nick Hornby piše o fudbalu, rock kulturi sa tim čuvenim britanskim šarmom. U njegovoj knjizi Stadionska groznica, pa u drugoj knjizi High Fidelity, oba su filmovana. On je inače veliki fan fudbalskog kluba Arsenal i njoj je, tom klubu je posvetio knjigu Stadionska groznica. I on ima u stvari uvek muške likove, to su ti večiti dečaci, njihova sazrevanja. Onda ima dosta vezi sa muzikom, pogotovo High Fidelity nastavi i CD. Svaka muzička grupa ili pevač koji se pojavljuje u knjizi u Britaniji objavljen je uz knjigu i CD. Tako da je to zanimljivo, i Tony Parsons i Nick Hornby pišu na sličan način, to je tako taj, da kažemo, britanski, kao što rekao, humor, ali nije to laka literatura, kažemo ona banalnija, ne bi voljela ni da preporučujem takve knjige.
Ali je ovo dobra ideja da sada možda
gledamo ljudi i filmove.
Da, prihvate štiva koje je i filmovano, da. Pa da prosto sada imamo vremena.
Eto, uzmete Jane Austen, svaki njena knjiga, i ona se smatra, kad se pravite top liste 100 najčitanijih ili u svetu, uvek je u vrhu. Znači svaki film postoji, serije mogu da se odgledaju. Evo, Tracy Chevalier je boravila, ja mislim da je to posljednji boravak nekog autora iz inostranstva ovde pred sve ovo se dešavao. Ona je bila tu negde 7. 8. marta, a posle sve krenulo. I tad je predstavila jednu nit, to je njen najnoviji roman, i u Novom Sadu i u Beogradu je bila. Ali ne moramo mnogo da kažemo, kad kažete Tracy Chevalier, to je devojka s bisernom minđušom, to je priča o slikaru Vermeeru, o čuvenoj flamanskoj školi, o ljubavna priča, ali pre svega priča o slikarstvu, i postala je planetarni hit, pogotovo film kad je snimljen sa Scarlett Johansson i Colinom Firthom, dobio čak 2 Oscara taj film. Svaka njena knjiga je čitana, ali mislim da ta ne može da dostigne ni taj uspeh. Ona nekako voli da se bavi ženskim likovima i uvek su to snažne, jake žene. I u ovom najnovijem jedna nit govori o veziljama koje su žene koje su ostale udovice posle Prvog svjetskog rata, koje nisu mogle sude, one su vezle jastučiće za crkvu, i ona je videla u nekoj crkvi te jastučiće i to je zaintrigiralo, da kako žene mogu da ispune svoje vreme to usamljenosti. Pa eto, možemo mnogo još pričati, ali evo neke novije knjige ako treba preporučiti, a opet je klasik, to je Francis Ford Fitzgerald, Umrla bih za tebe, to su njegove priče koje su otkrivene 2017. izgubljene priče, nikad ne objavljene, i onda su naši jako brzo to preveli i objavili, znači odmah posle Amerike. Znamo za njegove romane Veliki Gatsby, Lepi i Ponosti i druge knjige. Znači on je uvek bavio se vremenom džeza, tog lepršavog, zabavnog sveta, ali on intimno najviše voleo te svoje priče, a priče objavljivao uglavnom u časopisima koji su rasuti po svetu, i onda je neko se setio da to pronađe i skupi, i mislim da nam te priče govore o jednoj drugoj Americi, Americi depresije, siromaštva, teškog života studenata. On inače je pokušavao da radi kao scenograf u Hollywoodu, ali nije uspevao u tome mnogo, a eto, obeležilo je neko vreme upravo ti njegovi romani. I ime govori Lepi prokleti, to je u stvari njegov odnos i sa Zeldom, ženom koja je bila također uspešna donekle, jer je posle završila u duševnim bolnicama. Tako, eto, to je jedna knjiga koju možete da čitate tako, ne mora svaka priča da ide jedna za drugom kako vam odgovara, ali je, mislim, je nešto sasvim novo i lepo, i opuštajuće. Ja težim ovih dana da svima preporučujem knjige koje će vas opustiti, koje vas neće uznemiriti, jer dovoljno ste uznemireni sa svim informacijama.
Jeste, jako je važno i možda izbjegavati te tu sad stručnu literaturu koja bi nam davala nešto više informacija, da kopamo po svemu ovome što nam se dešava, jer to zaista ume da uvede i u neka neželjena i psihološka stanja.
Ovo će vas razgaliti u svakom slučaju. Lek za dušu.
Hvala ti, mislim da smo ovako od koristi našim slušalcima sa ovakvim preporukama. Dragana Kovačević. Časova 33 minuta u studiju moj kolega Dejan Bulajić. Pretpostavljate, malo ćemo pričati o sportu. Nema sportskih događaja, naravno, zbog svega ovoga, ali razne nas pitanja muče, nedumice, a jedno od onih na koje ćemo pokušati od tebe da dobijemo odgovor je kako sportisti sada uopšte treniraju. Različiti su sportovi u pitanju, neki su individualni za njih, pretpostavljam, i nije neki naročiti problem, kolektivni su problematični, pogotovo ako su se odvijaju u zatvorenim prostorima. Ajmo da vidimo kako to sad funkcioniše.
Ovo nas vraća na onaj teren pripreme sportista mimo sezone ili takozvani odmor i predah posle sezone. Mnogi postavljaju pitanje kako li to izgleda, da li su željni odmora pa onda odu negde da se potpuno zaborave. Ne, nikada se to ne događa tokom aktivne karijere jednog sportiste i njima ove stvari naravno jesu nove zbog ambijenta u kojem se nalaze, ali jednostavno ih podsjećaju upravo na te detalje u kojima svako od njih i posle završene sezone dobija propisani ritam koji moraju da ispoštuju i u treningu i u ishrani i u postupanju. Nedopustivo je, na primjer, da se jedan sportista vrati sa odmora sa viškom kilograma. Tako nešto ne dolazi u obzir, a kako do toga ne dolazi? Pa time što oni održavaju formu. Potpuno im je jasno da je veoma teško, ukoliko se zapuste, ukoliko ne dozvole sebi redovne fizičke aktivnosti, planske fizičke aktivnosti, da bi im trebalo veoma mnogo vremena da tokom aktivnih priprema dođu do željene forme, što ih samim tim izbacuju iz konkurencije za tim. To se i ovoga puta događa. Oni su u karantinskim uslovima, ali ti karantinski uslovi podrazumevaju, ako ništa drugo, minimum mogućnosti za fizičke aktivnosti. Svako od njih ima priliku da se bavi teretanom. I ono što je verovatno najbitnije u ovom momentu je da fizički aspekt svoje forme zadrže, da tu ne bude velikog pada. Sa druge strane, uvek gubimo iz vida taj elementarni psihički moment. Psihičku pripremu. To je bitno da oni ne izgube, da ne klonu, da se ne demorališu, da se ne uplaše. Možda ste bili u prilici ovih dana da vidite jednu odličnu analizu koja verovatno mnogima skreće pažnju na to do kojih nivoa dolazi organizam sportiste. Jedan od sportskih lekara je demantovao uverenje čitave javnosti, rekavši: nemojte da mislite da su vrhunski sportisti zdraviji od običnog čoveka, čak naprotiv. U velikom broju slučajeva radi se o ljudima čiji je imunitet toliko narušen pod takvim pritiskom da oni lakše mogu da podlegnu izazovima kakvi su virusi.
Pa čini se da su među prvim poznatim ličnostima koje su bile pozitivne na koronavirus upravo bili sportisti.
Upravo sportisti, a da ne govorimo o tome da je marketinški veoma dobro izvući poznatog sportistu poput Rudija Gobera, jednog od igrača NBA ligi, Mihaela Artetu, trenera u fudbalera Arsenala, jer skrećete pažnju javnosti na ozbiljnost situacije kada u prvi plan gurnete poznata sportska imena. Oni veoma vode računa o tome kako i na koji način ove uslovno rečeno pasivne dane sprovode. Budite uvereni da su od svojih lekarskih timova, bilo da su pojedinci ili članovi ekipnih sportova, da su dobili vrlo jasna uputstva šta, kako i na koji način da urade da bi mogli fizički da budu pripremljeni kada dođe trenutak da oni mogu da se vrate ka svojim klubovima. Onda će već treneri imati ozbiljniji deo posla. Kako u trenutku kada se ulazi u najvažniji deo sezone, a to su ovi meseci, to je polovina marta, pa onda idemo kroz april i maj i odlučuju se sezone. Treneri će stvarno imati mnogo posla.
Da, pitanje je kakva će sezona, kako će se pomerati to, jer
upravo
će
tako
sigurno mnogo toga biti i preskočeno, tako?
Ba, pretpostavljam da hoće. U ostalom, podsjećam vas na to da su neki šampionati završeni. Jednostavno, usvojena je trenutna pozicija na tabelama, recimo litvanski košarkaški šampionat je završen. Možda će se to desiti i sa nekim drugim šampionatima gde nema tolikog pritiska novca kao što recimo ima u jednoj ligi šampiona u fudbalu. Sumnjam da tako nešto
to
može
makar,
da se
makar ili recimo, i u januaru.
Upravo tako, ili Premier liga gdje su sponzori po svaku cenu zainteresovani da se to dovede do kraja. Tako da ono što oni imaju je jedan vrlo strog, precizan režim. Oni strahuju, jednostavno nose deo ogromne odgovornosti, jer je svima njima jasno rečeno: vodite računa da se ne dogode koje kakve stvari koje će vas izbiti.
Da li govorimo sada, čak i kad su ekipni sportovi u pitanju, o individualnim treninzima, dakle nema tih...
Uglavnom individualni treninzi, situacija je takva kakva jeste, da oni jednostavno nesigurno je okupljati. Znate kako, nije na okupu 11 igrača prve ekipe, na okupu je makar 25 igrača sa osobljem koje ih pokriva, to su već riskantne situacije i oni ne mogu to sebi da priušte. Osim toga, znate kako, oni u svojim domovima, koji liče na male sportske centre, imaju trenažne prostore, imaju teretanu, imaju svoje bazene, imaju svoje tartan staze i oni sebi zaista mogu da priušte visok nivo održanja forme, opet kaže, makar fizičke. Za kolektivne sportove je već veliki znak pitanja kad se svi oni vrate, kako će to funkcionisati na nivou željene igre i željene forme.
U tom smislu je dobra vest odlaganje olimpijskih igara, jer su mnogi tempirali dostizanje vrhunske forme praktično za juli, ali je taj proces prekinut, je li tako?
Prekinuta je svaka neizvestnost činjenicom da su neki nacionalni olimpijski komiteti jasno stavili do znanja da nemaju nameru da šalju svoje sportiste u Tokio. I tada je bilo jasno da se to crvena linija ispod koje se ne sme ići. Međunarodni olimpijski komitet je to jednostavno potvrdio, rekavši da će igre biti odložene za najverovatnije godinu dana, i rekao bih, baš se ne da tim toliko doslednim, preciznim, upornim i vrednim Japancima. 1940. godine, zbog poznatih tragičnih događaja širom sveta i Drugog svetskog rata, te igre nisu održane. Mnogo su vremena, truda uložili da bi na najbolji način organizovali.
Pa zato su se i opirali toliko.
Pa jeste, da. Jer znate, nije lako ni odložiti ono što se priprema makar 4 godine. A i duže. I oni su prinuđeni jednostavno na tako nešto, pa ćemo najbolje sportiste sveta videti na delu sledeće 2021. godine. I bila je prilika da o tome porazgovaramo i sa članom našeg olimpijskog komiteta, Bogdanom Obradovićem, istaknutim teniskim stručnjakom, koji je proveo poslednjih nekoliko meseci na Dalekom istoku i bio u prilici da vidi sa koliko žara se pripremaju Japanci za olimpijske igre. Dakle, Bogdan Obradović.
Definitivno olimpijski komitet, a ujedno i vlada Japana, njihov premijer, su bili svesni činjenice da se nešto definitivno menja što se tiče zemalja učesnica na olimpijskim igrama. Ono što smo vidjeli i čuli od njihovog premijera, oni čak nisu ni uzimali u razmatranje bilo kakvo pomeranje niti odlaganje olimpijskih igara. Istina, situacija u Evropi se drastično promenila, sve ove bezbedonosne stvari vezane naravno za koronavirus su toliko ekstremno pogodila Evropu, da naravno i nakon toga i Sjedinjene Američke Države, da je prestalo uopšte imati smisla govoriti o tome da li mogu da budu održene olimpijske igre. Mislim da će taj period vremena trebati uopšte da se vrate takmičenja u onu normalu, kako bi se reklo, sve lige, svi mitinzi, sve ono što se održava u sportu, da bi onda kroz taj jedan kontinuitet sportisti bili spremni da imaju svoj maksimum na olimpijskim igrama, što jeste suština. Olimpijske igre su igre koje naravno dolose, ono što bi Amerikanci rekli, best of best, znači najbolje od najboljih, a to je da trebaju da se pomeraju svetski rekordi, da publika treba da uživa u sposobnostima sportista koji pokazuju da i dalje sport i uopšte mi kao, ono što bi se reklo, civilizacija napredujemo. Tako da kažem, sa te strane ne treba ići naravno s idejom da se samo održe olimpijske igre, nego one treba da imaju svoj puni smisao. Puni smisao je maksimum učestvovanja. Ono što se meni nije dopadalo je isto ta priča oko Rusije, može, ne može, učestvuju neke vrste sankcija, doping kontrole, jesu, nisu. Znači, to su opet individualne stvari. Ako imate određene sportove, individue koje naravno nisu prošle doping kontrole, ne trebate kažnjavati čitave olimpijske timove. Prema tome, mislim da je čitava politika i sad s ovim koronavirusom i svim što se desilo u planeti apsolutno promeniti, da ćemo ono više se okrenuti jedni drugima i da baš ono olimpijsko koje jeste pravo, a to je da budemo svi vezani u jedno, da ne bude više prokletih ratova, nego da održavamo sebe i da napredujemo kao civilizacija, da u stvari jeste suština koja će na prvom mjestu da se pokaže baš u olimpijskom sportu.
Da, doći će do pročišćenja u mnogim oblastima i evo Bogdan Obradović naslućuje da bi se to moglo u jednoj ozbiljnijoj formi dogoditi i u sportu.
Prosto rečeno, to je jedno ljudsko tumačenje. Ja se iskreno nadam da nije pusto priželjkivanje. Ukoliko se odigrao jedan tako traumatični pritisak gotovo na čitavoj planeti, onda svi priželjkujemo da iz svega ovoga izađemo sa nekim pozitivnim skorom koji će biti zalog onoga što slijedi posle ove krize, a ona će jednog dana morati da prođe. Bogdan je rekao ono prosto, hajde da budemo malo bolji. U sportu je strašno dolazilo do izražaja to što se moglo nazvati uticajem i moćima velikih. Oni su se kočoperno kroz sport u minulih nekoliko decenija pojavljivali gde god da su dolazili i gubitak utakmice, takmičenja na sportskom terenu, oni su maltene doživljavali kao nacionalnu sramotu. To samo pokazuje koliko je daleko otišla pogrešna predstava o sportu. Mi smo jači, mi smo bolji na svakom terenu, a sad će i naši momci i devojke da vam pokažu koliko smo mi bolji. Taj gladijatorski sistem koji je istini za volju prijao i velikom delu javnosti, uvek željnoj, čak i one animalne strane u svemu tome, pa ste mogli i kroz nas novinare, nažalost, u dugom periodu da čujete ne da je neko pobedio, nego je potukao, smlatio, ponizio nekog. Kako možete poniziti na sportskom terenu nekoga? Pa neki je izgubio sa 5, 7, 10, 0 u fudbalu ili sa 50 razlike u košarci. Zašto je on ostao ponižen? Nije. Mnogo smo mi doprineli tim strastima kojima nema mesta u realnom odnosu dva takmičara. Želimo takav sport, želimo pobednike, da, ali ne želimo posramljene, poražene i svega ovoga. A u sportu je previše toga bilo. Strasti koje su odslikavale opšte stanje duha širom sveta.
Da, ali to je na neki način i podilaženje apetitima javnosti.
Nažalost, koju smo mi kreirali, u velikoj meri mi kreirali, imamo strahovitu moć uticaja na javnost. Kako je koristimo? I ovih dana se to videlo. Mnogo nam je lakše formirati strah, paniku, osjećaj beznađa, nego ohrabriti ljude, a i jedno i drugo imamo u rukama. Sport je sve to na specifičan način pokazivao i možda bi olimpijske igre, kojih ove godine neće biti, ali hoće sljedeće, mogle upravo to da pokažu, neuobičajeno i neuporedivo zajedništvo koje vlada u olimpijskom selu. Tako nešto ne postoji nigde na svetu. Neka pobednik slavi, slavit ćemo ga svi, ali neka ne bude posramljenih, poraženih, koji će se osjećati u svemu tome upravo na taj način, pogubljeno i posramljeno. Taj sport nam ne treba. Veličina i zemalja i naroda i država neka se izražava na mnoge načine, ali ne time što ćemo iza sebe ostaviti one koji se neće smatrati doraslim ili dostojnim iza nas. Sport to nije smeo da bude, takav je postao, ohol, drzak, upravo takav gladijatorski, koji je rušio pred sobom sve i nudio ono što smo mislili da smo ostavili iza sebe pre 2000 godina, kada su umni ljudi tog vremena govorili da ljudima treba hleba, krvi i igara. Nadam se da nam to više
neće. Ali duh olimpizma promoviše nešto sasvim drugo.
Hajde da tako i bude.
Da, neka tako i bude. Najlepše hvala tebi, bio moj kolega Dejan Bulajić. We'll be right back. ovde zaokružujemo današnje izdanje prepodnevnog magazina. Potpisuju ga ton majstor Ivan Petrović i producent Svetlana Stevanović. Ja sam Olivera Stajić, zahvaljujem vam na pažnji i želim vam prijatan dan uz savjet, naravno, da se čuvate i ostanete kod svojih kuća.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
I'm gonna fight them all. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking it. Time right behind my back, and I'm talking.
Zaštite od infekcije novim koronavirusom.
Redovno perite ruke sapunom i vodom najmanje 20 sekundi.
Kašlite i kijajte u maramicu ili savijeni lakat. Maramicu odmah bacite i operite ruke.
Izbegavajte bliski kontakt sa osobama koje imaju simptome prehlade.
Izbegavajte rukovanje i ljubljenje, a sa sagovornicima održavajte razdaljinu od najmanje 1 metra.
Izbegavajte boravak u zatvorenom prostoru sa većim brojem ljudi.
Provetravajte prostorije na svaka 2 sata u trajanju od 5 minuta.
Ukoliko imate više od 60 godina ili ste hronični bolesnik, izbegavajte gužve, a za lekove koje redovno uzimate, kontaktirajte lekara telefonom.
Ako imate više od 60 godina, neka vam mlađi članovi porodice ili komšije pomognu oko redovne nabavke hrane i lekova.
Ako kašljete, imate povišenu temperaturu ili otežano dišete, pozovite 064-8945-235, dostupan 24 sata dnevno, ili brojeve telefona koji su aktivni od 8 do 22 sata, 011-2684-566, ili 060-018-02-44. Više informacija dostupno je na sajtu covid19.rs.
Zajedno možemo da smanjimo rizik ukoliko se pridržavamo ovih mera.
Misli na svoje najmilije. Budi heroj. Ostani kod kuće.